Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Hei, kotimeisteri on jälleen uuden henkilökuvan aika.
Meistereiden selostaja tutuksi formaatin seuraava haastateltava on jalkapalloääni Mikko Innanen.
Innanen kertoo muun muassa, millaista selostaminen oli 25 vuotta sitten.
Entä mikä on klassikon määritelmä?
Ja miten hän ottaa palautteen vastaan?
Sporttimeisterinä tutusti minä, Teppo Laakso.
Ja minä, Julius Sorjonen.
Ja mehän olemme
Sporttimeisterit. Perjantai-päivää, rakkaat ystävät. Ja tästä se jälleen lähtee, Sporttimeistereiden uusi jakso. Ja onko Teppo eilisestä tai oikeastaan toissapäiväisestä palauduttu?
Pikkuhiljaa palaudutaan. Ja kyllähän se tässä vaan näin on, että nuo europelit menee vähän myöhäisempään yöhön. Mutta minkäs teet? Mut hienoja iltoja.
Hienoja iltoja. Ja yksi sellainen hienojen iltojen tulkki, joka jalkapalloa paljon on tässä vuosien saatossa tehnyt, tullut myöskin varmasti kaikille jalkapallon ja jalkapalloa seuraaville suomalaisille jalkapallokuluttajille tutuksi. Mikko Innanen tänään henkilökuvassa. Me ollaan näitä henkilökuvia tehty jo aikaisemmin ja tämmöinen suomalaisselostien henkilökuvasarja jatkuu tästä. Tervetuloa studioon, Mikko Innanen.
Kiitos Teppo ja kiitos Julius.
Mikko. Ihan alkuun, kun mietitään ihan sieltä alusta, niin onko sulla aina ollut semmoinen urheiluinnostus siellä? Muistatko johon pikkupojasta jostain lähtikö sulla urheilu sieltä ja innostus jo liikkeelle?
Lyhyesti ja ytimekkästi ilmaistuna on.
Ja onko se nimenomaan futis? Oliko se silloin jo vai oliko muitakin?
Futis oli niin kuin oli ekana, lätkä, tennis, oikeastaan tässä järjestyksessä.
No silloin, kun sä olit nuoruutta, lapsuutta vietit, niin silloinhan jos mietitään tätä TV- ja radioalaa, sehän oli hyvin erilainen, oli pelkästään yleisradio. Niin mites, seurasitko silloin sen aikaisia lähetyksiä ja onko jäänyt sieltä jotain erityisiä selostajia tai muuta mieleen?
Todella paljon seurasin ja isäni Marttihan oli ennen pelkästään musiikkiuralle jäämistä. Otetaan se nyt heti tähän kärkeen, koska se on väistämätön paha, joka mua seuraa, niin kuin sanoin, hyvässä ja pahassa. Niin Faija oli Ylellä johtajien kerroksen vaksina tuolla vahtimestarina. Sitten jäi niistä hommista pois, kun alkoi noin muut kiireet painaa päälle. Mutta hänen hyvä ystävänsä oli edesmennyt RIP Raimo Höyry Häyrinen. Lähti tässä kesällä yläkerran selostamoihin. Ja kyllä Häyristä, niin kuin monet mun aikaiset tämmöiset vähän viisikymppiset miehet, naiset ja miehet, niin varmasti kuunneltiin, laitettiin kaikki kunnia TV-selostajille, mutta pistettiin telkkarista ääni pois. Ja varsinkin lätkää tuli paljon niin kuin katsottua kautta kuunneltua tällä yhdistelmällä, tällä kombolla. Ja mähän sitten sain kunnia tietysti aloittaa Höyryn tämmöisenä tilastopoikana 13-vuotiaana sekä lätkä- että futismatsessa. Ja taisi olla jopa jonkin verran yleisurheilukisojakin. Että siinä pohja.
Oliko toi se hetki ja käytännössä noi on ne hetket, kun kylvettiin se siemen ja se ikään kuin kiinnostus alaa kohtaan heräs heti?
Se oli näin. Paluuta entiseen ei ollut.
se oli niinku one way ticket, eli ainoastaan menomatka ja paluulippua ilmeisesti oli vielä ostettu.
Kaikille niille, jotka sitten meikäläistä kiroavat, niin ei vielä.
Kyllä. Sä pääsit läheltä seuraamaan Häyrisen työtä, niin onko Häyrinen sulle sellainen, yksi tällainen esikuva, jos halutaan sellaista hakea?
On tietysti. Kyllä se, niin kuin, se vei mennessä ne Nordersonin kadun halli, Olympiastadion bollispallokenttää ja sitten oli jotain Lahdessa kisapuistossakin oli mukana. Ja kyllä se niin kuin, ei ollut enää paluuta, niin kuin mä sanoin äskeisessä vastaukseni entisen. Ja se kaikki, se, niin kuin ne pelin äänet, yleisö, sitten se Häyrisen semmoinen elävä tyyli. Toki niin kuin hän oli ensimmäinen tällainen niin sanottu konekiväritykittäjä.
Pioneeri.
Joita tietysti meissä nykyisissä on aika paljon ja ei todellakaan huono homma. Ja hyvä, että tulee nuoremman polven selostaja tällä alalle, mutta kyllä Häyrinen oli niin kuin se sellainen tien raivaaja ehdottomasti.
Mitä Raimo Häyrisestä on jäänyt sulle omaan selostukseen vielä näihin päiviin? Mitä sä oot sieltä ottanut? Mikä on sellainen niin kuin yksittäinen oppi oikeastaan, mitä sä oot vielä näinäkin päivinä käyttänyt, mikä nousi ensimmäisenä esille?
Lyhyesti kiteytettynä, niin hänen tapauksessaan, tietysti myöhemmin kuin telkkarissa, mutta hänen tapauksessaan niin kuuntelijoiden kunnioittaminen ja tämmöinen hyvän suomen kielen vaaliminen. Se voi olla puhekieltä, se voi olla mitä vaan, mutta kuitenkin sillä tavalla, että vaikka se on lennokasta, niin mä sanoisin, että Höyry vaikka puhui nopeasti, niin hän ei puhunut epäselvästi. Että se on niin kuin mun mielestä oli se tärkeä juttu, että hän niin kuin pystyi suoltamaan sitä tekstiä, mutta siinä oli kuitenkin idea. Toki niin kuin muistetaan, hänelläkin oli kriitikkonsa, että välillä unohtui se pelin selostaminen, mutta kenelläpä meillä ei joskus on näin tapahtunut. Mutta kyllä hän oli niin kuin sellainen, ja hänen äänensä hän oli niin kuin vangitseva. Mä sanoisin vielä viimeisenä Häyristä sen, että esimerkiksi tuolla Tepokin kanssa oltiin aikoinaan tuolla Radio Suomessa avustajina. Siellä tehtiin välillä urheiluradiota ja välillä oltiin näiden isompien tähtien aputoimittajina, eli tulostoimittajina. Ja sitten tämä varsinainen lähetyksen vetäjähän tunnettiin nimellä, että hän sitoi lähetyksen. Näin nämä vanhan polven starat sanoivat. Niin Häyrinenhän oli erinomainen tämmöinen. Hän pystyi niin kuin lyhyessä ajassa kertomaan paljon. Joku voi tietysti sanoa, että oliko se aina asia, silläkään oli merkitys. Mutta hän oli tarinoiden kertoja ja kyllä sekin oli se oppi sieltä, niin kuin tämmöinen hyvä suomen kielen vaaliminen, lennokkuus, tarinoiden kertominen. Siinä oli ne suurimmat opit ainakin mulle.
Erittäin hienoja oppeja. No 80-luvulla nuori Mikko, sä pääsit aloittaa työuras sitten radion parissa, niin millaisia oli nuo sinun ihan ensimmäiset työtehtävät?
Joo,
sitten?
Mä yritin, kun mä viime yönä menin nukkumaan, mä en ole kirveelläkään unta. Nämä kaikki asiat pyörii niin kuin positiivisen tavan mielessä. Ja mä muistelisin näin, että se oli marraskuuta 89 ja mä olin RIP edelleen RIP-osasto, eli Antero Vipu Viherkentän mun mielestä ensimmäisessä urheilu- ja musiikkilähetyksessä niin kuin tämmöisen aputoimittajana. Ja sitten jossain vaiheessa mun ensimmäinen niin kuin keikka oli Porvoon kortteli pyöräilyt, ja mä muistan, että siellä oli Jorma Pulkkinen, oli kuullut täällä ruutuessa. Bobby Pulkkisen kuva ja faija oli siellä, ja mä menin semmoisen vanhan Nagran kanssa, tämmöisen Nagra-nauhurin kanssa, joka painoikin varmaan 10 kiloa, ja toivottavasti niitä pätkiä ei löydy mistään. Mutta mä muistelisin, että Antero Viherkentän kanssa ensimmäinen tämmöinen niin kuin urheiluradion lähetys, ja sitten taas ollut ensimmäinen keikka siellä Porvossa.
Siinä on vähän tällaista hashtag Jonnet ei muista, että kun puhutaan tuosta vanhasta laitteistuksesta, niin nykyajan toimittajilla, puhutaan nuoren sukupolven toimittajista, varsinkin 90-luvulla syntyneet, jopa 2000-luvulla syntyneet, niin ei välttämättä ole käsitystä siitä, että mitä ne oli ne työkalut silloin, kun sä olit nuori.
Mutta hei, Julius, täytyy sanoa, että nuoremmilla, niin kuin teillä on nämä yksinkäyttövehkeet, on niin kuin ne on selkeytimessä. Mä muistan, Julius, kun säkin autoit mua tuolla Radio Cityn kiekkoselostushommissa, niin kyllä se, niin kuin, se toimi niin kuin junan vessa. Ja mä yritin sitten opiskella toisen vanhan staran, eli J.P. Jalo, josta voidaan sitten myöhemmin jatkaa niin hänen kyllä kanssa. Ja me osattiin juuri ne vaadittavat hommat. Ei osattu yhtään sen enempää. Mutta selostuskaan oli kuitenkin tärkeä.
No se on varmaan ainoa, mitä oli tilattu.
Mutta kyllä niin kuin, kyllä mä ihailen sitä niin kuin Teponkin kanssa, niin mä muistelin, että kyllä joitain lähetyksiä vedettiin siellä Pasilassakin yksinkäytön. Sitten mehän te olette tehneet sitä paljon enemmän, mutta nekin oli opettavaisia kokemuksia.
Kyllä, näin se on. Mites tuossa 80-luvulla tulihan tämmöinen iso murros, tuli paikallisradio ja sitten myöskin TV-tarjonta laajeni sitten myöhemmin maksukanavat ja muut. Säkin olit tuolla, sä olit esimerkiksi Radio Kolmella, eikö niin? Eli klaukkalalainen tämmöinen. Mutta mites toi selostuspuoli sitten tuli mukaan? Mikä oli, muistatko sä vielä, mikä oli sun ihan ensimmäinen selostus, minkä sä itse lasket? Oliko radiota telkkariin vai?
Sarjassamme, kun yritin laskea niitä lampaita, eli selostuksia ennen viime yönä jossain vaiheessa nukahtamista, niin nämä oli niinku niitä niin sanottuja painajaisia, ei vaan. Mä muistelin, taisi olla kuule Eurosportin koeselostus Tukholmasta, siitä Tukholman olympiasta, niin vierestä oli tämmöinen tennisturnaus oli joku Pacific Open Japanista ja Marco Sjöberg oli hänkin edesmennyt ja muistot säilyvät. Rip Marco oli mun esimiehenä Eurosport Nordicilla, se oli tämmöinen Eurosportin oikeastaan esiaste. Tehtiin Tukholmassa niitä selostuksia ja Markon kanssa muun muassa Lillehammerin olympiakisat ja vuoden 1994 futiksen MM-turnaus Jenkeistä tehtiin niin ikään. Mä luulen, että tämmöinen tennisturnaus, se oli niinku koeselostus, se olisi ollut niinku ensimmäinen selostustelkkari. Mm. Radiossahan oli aiemmin, mutta ne ei ollut kokonaisia matseja, vaan ne oli näitä pätkiä, joissa säkin olit kierroksella. Mutta tämä oli varmaan tämmöinen ensimmäinen kokonainen urheilulähetys.
Mitä sä luulet, jos katsotaan kokonaissummaa, niin kuinka monta lähetystä sä oot tehnyt?
Joku voisi sanoa liian monta.
Onko mitään käsitystä on, siitä, mitä se luku voisi olla?
On käsitystä. Mä tässä tapauksessa voin sättiä, osaan nauraa itselleni, tässä tapauksessa tollo. En tehnyt sitä, minkä J.P. Jalo teki ja ihailen häntä siitä. Eli J.P.llä on mun mielestä kaikki hänen selostuksensa alusta alkaen sieltä auran aaloista jostain 85 vuodesta. No jossain ruutupaperin, sitten varmaan jollain tiedostolla. Mä en ole sitä tehnyt, mutta se on siinä mielessä helppo laskea, että Supersport ekat selostukset 95 lokakuussa. Ja kyllä se on ollut siitä sanotaan 70 selostuksesta per kausi sinne selostustapahtumia ehkä sinne 200 ja kun 95, nyt ollaan 2020. Se yksi kausihan 2015-2016 Leston sensaatiomainen mestaruuskausi, se jää mulla väliin, kun vaihdoin taloa. Mutta silloinkin tein tietysti muita seriaata ja La Ligaa ja näin, mutta kyllä me varmaan, Julius, ollaan jossain toisella tuhannella pakko olla. Mm. Siis puhutaan niin kuin otteluselosta, mutta sitten on näitä kierroksia ja pätkiä. Mutta luulisin, että jos 95 lähdetään ja vaikka semmoinen 100 keskimäärin, niin siitä voidaan laskea. Että kyllä kai siellä jokunen selostus on, mutta varmaan muutama tuhat ehkä.
Mm. Ennen kuin mennään tuonne telkkaripuolelle enemmän, niin tosiaan radiosta ehkä sen verran, kun säkin oot radiota tehnyt, niin kuin mainittu Radio Suomi, oot ollut Radio Ykkösellähän sä teit vähän jääkiekkoa, muun muassa jokereiden pelejä ja muuta. Joo. Ja edelleenkin radioura vähän silloin tällöin jatkunut myöskin, sä teet edelleen Citylle silloin tällöin pelejä, niin onko tämä radioselostus, onko se edelleen tällainen niin sanottu kuningaslaji kuitenkin, jos puhutaan selostuksesta?
On se, ja se on niin kuin lähtökohta mun mielestä kaikille tämmöiselle selostustyölle, ja koska siinä kuitenkin telkkarissa, ja mä muistan, kun me J.P. Jalonkin kanssa tehtiin Radio Ykköstä ja sitten oltiin Supersportin, saatettiin peräkkäisin päivinä tehdä radio ja telkkari. Niin se oli aika hankalaa, tiedätkö? Kyllä mä muistan niitä ensimmäisiä televisioselostuksia, niin aivan varmasti puhuin liikaa, puhuin tukkoon. Mutta se tulee sieltä pikkuhiljaa. Mä oon aina sanonut, että mun mielestä ainoa asenne on se, että se paras selostus toivottavasti olisi vielä tulossa. Mut ihan erilaista selostamista, mutta molemmissa tosi hyvät omat puolensa ja kyllä niin kuin radioselostamista kaikki lähtee.
Mitä radioselostaminen nykypäivänä sulle vielä antaa? Tietysti sä oot selostanut niin paljon, niin uuden etsiminen alkaa olla jossain vaiheessa jo haasteellista, kun toistoja on 2000-3000 kenties enemmän. Niin mitä radioselostus sulle vielä tänä päivänä antaa? Sellaista ehkä jotain niin kuin uutta näkökulmaa vielä selostuksiin?
No se antaa varmaan uutta näkökulmaa ja sitten se antaa sillä terveellä tavalla paluu menneisyyteen. Ja siellä, sitä on niin kuin kiva käydä tekemässä ja huomaa, että kuinka sitä kaipaa. Ja kuinka paljon hankalampaa, haastavampaa se on kuin tuo televisioselostaminen, koska siellä on just ne kaikki äänimaisemat. Sä muistat, Julius, kun me laiteltiin niitä tehostemikkejä, roudari Jeesus-teipillä laiteltiin sinne rinkelimään ikkunoihin ja niin edelleen. Niin se kaikki se äänimaisema, se on niin makea juttu. Että kyllä se kuitenkin antaa vielä, sitä olisi kiva tehdä enemmänkin, mutta mä ymmärrän. Näissä kiekkoselostuksissa ja muissa on sitten eri kaverit, jotka tekee sitä säännöllisesti ja heidät tunnetaan omista seurasta ja näin se pitää mennäkin.
Mutta sano, jos mä oon väärässä, mutta mulla on semmoinen kutina nyt, kun mä oon tehnyt 5 vuotta ensin radioa ja nyt mä teen telkkaria liikaa ja niin kuin kun saanut itse säätää sen halliäänen, tehosten mikin, tosi kovalle, niin mun mielestä se fiilis on jotenkin niin erilainen, kun se tehosten mikki on todella kovalla, niin että ne hallin äänet tulee ikään kuin vähän jopa ylikovaa sinne eetteriin, versus sitten telkkarissa, nehän tulee kuitenkin aika silleen niin kuin maltillisesti.
Erittäin hyvä pointti, ja mun mielestä tämä niin kuin korostuu silloin, kun sä olet kuuntelijana, kun sä kuuntelet, että jos sä seuraat kiekkokierrosta tai vaikka Radio Cityn näitä matseja, jossa tietenkin kun kundit on niin monta, on koko ajan siinä samassa paikassa, ne osaa nämä säädöt, niin kuin te Julius teette ne hommat hienosti, niin mutta sitten jos vaikka nyt jossain radion Yle puheen kierroksella jollain kaverilla on se tehostemikki jäänyt niin kuin lähes nolliin tai siihen kiinnitty huomiota, niin siitä se on ihan sama, vaikka siellä olisi Jeesus selostamassa, siis mä tarkoitan, kova tekijä, mutta kun sulla ei ole äänimaisemaa, niin sä vaan kiinnität siihen huomiota, kun sä et saa niinku niitä juttuja kiinni sitten.
Kuulostaa ihan hirveältä.
Ja silloin, kun on hyvät ne soundit, hyvä selostaja, niin sä näet ne kaukalon tapahtumat, niin mun mielestä se on se juttu.
Voi laittaa, kuuntelet radiota, sä voit laittaa vaikka silmät kiinni ja keskityt ihan täysin siihen. Olisiko toi radioselostus muutenkin, jos mietitään niinku nuoria, jotka tulee alalle, niin eikö totta, että se olisi sellainen, mitä ehdottomasti kaikkien kannattaisi niinku sen kautta harjoitella ja hakea vähän tuntumaa, niin sillä tavalla siitä on helpompi siirtyä myöskin vaikka TV:seen.
Mulla ei ole Teppo tuohon mitään lisättävä, se on just näin, ehdottomasti.
Puheen rytmittäminen on sellainen, minkä radio opettaa, koska siellä joutuu sanomaan niin monta sanaa minuutissa versus telkkaria, joutuu niin paljon enemmän värittämään sitä tapahtumaa ja joskus välillä joutuu puhumaan todella, todella nopeasti, jotta pysyy pelissä mukana ja se on ehkä se suurin oppi, mitä mun mielestä radio antaa. En tiedä, onko Mikko samaa mieltä.
Edelleen kuulit äskeisen vastauksen ehdottomasti. Nämä muuten nämä tämmöiset puhujalka, mä muistan Rantalaisen Simo, jonka muistatte totta kai tuolta hyvät pahat. Simonkin kanssa muuten tehtiin Eurosport Nordicilla. Simohan teki aika paljon bokrausta, nyrkkeilyä ja sitten välillä tehtiin ties mitä Englannin brittisarja, jotain autokisoja ja toivottavasti niitä ei löydy mistään niitä pätkiä, mutta Simolla oli just näitä, että se tahalleen välillä puhuu epäselvästi. Sitten sä kysyt, että ai mitä, kuulit kyllä. terveiset Simolla.
Mites toi Eurosport, sitä on tässä nyt sivuttu. Se oli tosiaan sulla ensimmäinen kanava, niin miten sä sinne päädyit ja mitä kaikkea sulla kuului repertuaariin, mitä lajeja kaikkea sieltä tarttuu?
Schöberin Marko pyysi. Marko oli Tampereelta ja hänellä oli firma ja hän oli tehnyt sitten sopimuksen Ruotsin pään kanssa, eli just tämä Eurosport Nordic. Siinä oli ensin joku tämmöinen korttisysteemi, että niitä ei varmaan hirveästi ollut Suomessa, mutta me tehtiin vähän tämmöistä niin kuin pilottihanketta, just tämä Lillehammerin olympiaturnaus, lätkät, oliko siellä jotain hiihtoa ja muuta. Ja sitten kokonaisuudessaan tämä Futiksen MM-kisa, MM-turnaus Jenkeistä 94 ja yleensä kun mä vuosi olin Tukholmassa, J.P. Jalon kanssa muun muassa tehtiin sieltä paljon, niin ne oli tämmöisiä viikonloppukeikkoja, mutta esimerkiksi nämä Futiksen MM-kisat, siellä oltiin se 2-3 viikkoa.
Ne koko ajan.
Kivoja kokemuksia. Niin se oli, Schöberin Marko oli siinä ja mä tulin niin kuin tämmöisen tämän testiselostuksen, tämän tennisselostuksen kautta ja se kai meni sitten kohtalaisesti, kun sain siellä pestiä. Ja siellä olin sitten se, mitä oli ennen kuin lähdin sitten Supersporttiin edelleen, pysyin Tukholmassa pois meidän kaikkien tieltä. Poissa meidän tieltä, näin.
Niin jalkapallosta parhaiten tunnetaan. Mä oon ainakin kuullut sua tietysti jääkiekossa, tenniksessä, koripallossa, käsipallossa. Muistatko vielä itse muita näiden lisäksi? On varmasti ollut.
On ollut varsinkin tuolla Ylen aikana, mutta ne ei ollut välttämättä niin kuin täysselostuksia. Mutta kyllä tuossa Supersportin aikana, mä sitäkin funtsailin eilen ennen nukkumaanmenoa, niin kyllä siellä oli kuule pingistä. Siellä oli sulkapalloa, siellä oli vaikka mitä, kun joutui välillä. Tai sain tuurata. Tietysti aloittelevana selostan oli tärkeää tehdä kaikenlaista. Joo. Mutta mä en itse niitä hakenut, koska kyllä sit kuitenkin, kun sä oot vähän niin kuin ns. Ollaan sunkin kanssa joskus viestitelty, ollaan vähän niin kuin epämukavuusalueella, niin se on aika musta tsemppaamista. Mä muistan, mä joudun tai sain, no tässä tapauksessa joudun tekemään jonkun ravilähetyksen, joku V65 jostain Malmöstä. Ja silloin pojat, hei, ei ollut tämmöisiä tietolähteitä ja nettejä käytössä. Puhutaan 90-luvun puolen välin loppuvaiheesta ja yksi ravikaveri oli muuten Kamisen Tomi, tämä korisvalmentaja, joka myös kuvasi paljon tuonne Veikkaalle, niin hän oli kuullut ja mä menin niin kuin häntä koipien välissä luimistelle siitä, niin sanoin, klaarasit muuten ihan hyvin, että kun olit eka kertaa, mä sanoin, toi riittää, ja tää oli mun viimeinen ravisellus.
eka ja vika samalla kertaa.
Joo, mutta kyllä lajikirja oli kattava, mutta onneksi pääsi sitten niin kuin tekemään enemmän näitä niin sanotusti oman alueen lajeja.
Tähän on aika mielenkiintoinen keskustelu ollut nyt viimeisten parin vuoden aikana urheiluselostajista, että vähän tällaista kahta koulukuntaa, että toiset tykkää spesiaaliselostajista, jotka on spesialisoitunut yhteen lajiin, jopa yhteen sarjaan ainoastaan. Ja sitten on taas sitä kansakuntaa ja koulukuntaa, toisaalta on tässä myöskin nuoria ja vanhoja, jotka tykkää myöskin näistä niin kuin multiselostajista, jotka selostaa oikeasti montaa eri lajia. Niin mitä mieltä sä oot? Pitäisikö sun mielestä mieluummin hallita useampia lajeja ja olla semmoinen niin kuin kaikissa lajeissa edes jollain tavalla välttävä vai mieluummin sitten niin kuin oma työpanoksensa löydä esimerkiksi yhteen lajiin, jos ei nyt yhteen sarjaan, niin ainakin yhteen lajiin pelkästään?
No kun näissä on molemmissa on puolensa ja puolensa, että tämähän ei ole siitä tekijästä välttämättä kiinni, että se on myös työnantajasta. Työnantaja sulle antaa, sä oot freelancer, sulle annetaan niitä työtehtäviä ja sitten kyllä mä koen sen myös niinkin, että jos sä monta kertaa kieltäydyt, niin sulle ei välttämättä niitä anneta. Ja niin kuin mä sanoin, on hienoa, jos pystyisi tekemään vaan vaikka tekee lätkäliigaa tai tekee valioliigaa, mutta kun se ei ole mahdollista välttämättä. Okei, futiksessa on, määrät on aikamoisia, mutta ei se monelle hei aloittelevalle selostalle, se ei ole mahdollista. Silloin otetaan niitä töitä.
Kaikkea, mitä tulee. Joo.
Ja tavallaan sekin kyllä kehittää sua sitten, että sä teet niitä ja sulla on niinku pokkaa. Mutta sitten siinä on nämä uskottavuuskysymykset ja muut. Niin kuin mä jo alussa sanoin, että mä en välttämättä lähde tekemään niinku shakkilähetyksiä, tai, koska edelleen sä oot epämukavuusalueen, sulla on niinku semmoinen epävarma fiilis, niin kyllä se heijastuu ja kyllä katsoa ajattelee, että nyt toi tyyppi ei tiedä ihan mistä se puhuu. Mutta niin kuin sanoin, molemmissa on puolensa ja puolensa.
Meillähän oli täällä oli Hannulan Mikko ja toi Julius Vauhkonen, Eurosportin kaveri, he puhuu siitä, että he oli jossain siellä, muistaakseni 6 ja 70 välillä mentiin siinä vaiheessa heidän eri lajeissa. Ja Ruotsillahan on tämä SVT:n kaveri, suomalaisen syntyneen Haminasta, Chris Härenstam. Hän oli, jossain vaiheessa oli 93 hänellä eri lajeja. Todennäköisesti on siitä tullut pari lisää vielä.
Mä raotan tätä selänne 8 lippalakkia ja pokkaan perään. Hyvä näin ja kunnia heille.
Sanotaanko, että tollaisen lajikirjon jälkeen, jos pystyy 90 eri lajia selostamaan, niin semmoinen urheilullinen yleissivistys niin on varmaan aika korkealla tasolla siinä vaiheessa.
Se on tapissa ja ajatelkaa hei, sitä valmistautumisen määrää niihin selostuksiin. Tai jos et valmistaudu, niin sit sä oot niinku väärissä vesissä uit.
Näin se on. Niin Tukholmassa tosiaan teitte Eurosporttia, myöhemmin sitten Supersporttia. Niin
ja Kanalpussaa ja Siimuriakin myös.
Kyllä. Niin ootko sä siitä pysynyt kartalla, että kuinka paljon tuli reissattua Helsinki-Tukholma välillä?
Olen 95 lokakuussa eka valioliigan selostus Supersportille esimiehenä, niin legendaarinen Anssi Kukkonen. Työkavereina J.P. Jalo, Pentti Lindegren, Juha Lindgren, Markku Kataja ja niin edelleen. Ja siellä tehtiin niin kuin lähestulkoon, niin kuin mä viittasin nämä firmojen nimet, niin kuin oli yrityskauppoja, mutta Supersportista se alkoi. Sitä ennen hän Anssi Kukkonen, J.P. Jalo olivat tehneet tätä Filmnettiä, eli etelä-afrikkalaisen firman, josta sitten tuli Supersport. Niin kyllä mä siellä kymmenisen vuotta painoin viikonloput semmoisen tahtiin elokuusta toukokuuhun, niin tuli Tukholma tutuksi. Enemmän kylläkin se jäädettiin, se Värttänin satamapuoli, kun meillä oli siellä studiot ja Siljan hotelli. Silloin Siljan hotelli, sitten Skandik ja Ariadne. Tuttuja kulmia.
Avaa vielä vähän kuuntelijoille, että millaista se oli, että mitä se piti sisällä, minkälaisia teidän päivät oli ja kuinka usein sä tulit takaisin Suomeen, kuinka usein sä olit siellä, että tavallaan niin kuin, että minkälaista se matkustelu oli niin kuin yksityiskohtaisesti?
Aika usein se oli niin, että lähdin perjantaina tai lähdin lauantaina aamuna, lensin Helsinki-Vantaalta Arlandaan ja siitä sitten taksilla tai lentokenttäbussilla tai junalla Arlanda Expressillä tuohon Centralsta suunnilleen ja siitä sitten metrolla jäädettiin asemalla, josta oli 200 metriä studiolle, 400 metriä tai 500 metriä hotellille ja se oli sitä studiolla käkkimistä, oli koneet jo silloin käytössä, valmisteltiin selostuksia, välillä tehtiin makasiiniohjelmia, joskus aika usein maanantaina lähdin vasta illalla, joskus tiistaina. Ja J.P. Jalo jopa oli, meillä oli niin tärkeää tosi mielenkiintoista ajanvietettä, että laskettiin muun muassa, kun lähdettiin sieltä Ariadnen hotellista, siinä meni semmoinen putki, missä ihmisetkin kävelee, sieltä terminaalista tullaan hotellille. Et paljon oli hotellihuoneesta hissin jälkeen askeleita, Kanalpussa tai Supersportin studiolle. Se oli jotain 784. JP oli tässä tosi hyvä. Sitten pelattiin sulkapalloa, sitten saunottiin hotellilla. Ihan kaikkea mä en teille kerro, mitä siellä tehtiin. Kaikenlaista, mutta aina työt hoidettiin niin hyvin kuin pystyimme. Ja se oli mielenkiintoista, että mä en esimerkiksi koulussa ollut kovin kaksinen tuon ruotsin kielen kanssa, mutta loput siitä tuli parempi kuin englanti ja pärjäsin ruotsilla hyvin, samoin JP. Ja esimerkiksi sitten, kun sä et äänitarkkailijat, tuottajat, sä et välttämättä aina kaikkia sanoa muistanut, niin kun ruotsissa mä kysyin, että vaihdepo engelska, niin sitten kun sit ne kertoi sen, niin mä opin taas ruotsiksi. Ja ne arvosti sitä, että sä yritit kommunikoida sitä, vaikka välillä kieliopit ja muut meni miten meni, mutta se oli opettavasta aikaa ja kaipaan toisinaan niitä aikoja todella paljon.
Kyllä, JP Jalohan on ollut meillä kanssa aiemmin vieraana.
Kuuntelin rautaa.
Kyllä, te olette ristiin puhuneet kyllä myöskin toisista ja hyvin kunnioittavaan sävyyn. Mä oon ymmärtänyt, että olette hyviä ystäviä JP:n kanssa.
Puhuttiin alkuun Raimo Höyry Häyrisestä, puhutaan JP Jalosta, niin siinä kaksi mun uran suurinta vaikuttajaa, mentoria. miten vain haluatte.
Mm. J.P. on, hän on hieno kaveri, mutta hän on hieno selostaja myös sen lisäksi vielä.
Ehdottomasti. Ja mä edelleen kuuntelen paljon Radio Cityn IFK-matsia kotivieras. Esimerkiksi kun mä valmistelen Valioliiga selostusta viimeisiä hiomisia tuolla Nepin studiolla Pasilassa, mulla on läppärissä se auki ja kuuntelin sitä. Ja edelleen Julius on sitten varulla, niin jos pääsen silloin tällöin tuuraamaan, niin tietää vähän missä mennään. Eli todella kivaa viihdettä ja kiva stailiselosta, tykkään.
Hmm. Osaako yhtään tällaista yksittäistä tekijää sanoa JP:ssä? Onko se vaan se kokonaisvaltainen systeemi, millä hän esimerkiksi radiossa pystyy, niin kuin, hän pystyy ottaa sen kuulijan tavallaan koukkuun siinä? Että sun on mahdoton lopettaa kesken.
No just nämä, mistä puhuimme aiemmin, eli tämmöiset hyvät tehosteäänet. Niin hyvä se lennokas selostus, niin on muitakin ehdottomasti. Tässäkin on hyviä kaverit mun kanssa tätä tekemässä. Niin silloin se on niin kuin lennokasta, se on vauhdikasta, eli tavallaan, tai ei tavallaan, vaan käytännössä näet ne kaukalon tapahtumat, niin siinä on hyvä, se on hyvä radioselostamista.
Mm, toinen legenda, mikä tuossa mainitsit myöskin Supersportilta, Anssi Kukkonen. Ja sä oot vielä edelleenkin pitänyt toisinaan, muun muassa Twitterissä nousee esille tämä sanapari, Kukkosen opit. Ja millaisia nämä Anssin opit sulle käytännössä oli?
Anssi ei varmaan tätä lähetystä kuuntele tai tätä podcastia, eikä käy Twitterissä, Facebookissa on. Tähän voisi lyhyesti ja ytimekkästi kiteyttää kaikessa hyvässä ja pahassa. Anssi on Anssi. Mutta kyllä sieltä oppeja tuli, kuule olympiasanat ja hänen laukauksensa. Mutta Anssi itse, JP:hän on tämä kertonut. Tämä nyt voi tässä, että tähän samaan syssyyn heittää, niin Anssistahan vanhemmalla iällä on tullut tämmöinen aika tarkka ja opettavainen. Mutta esimerkiksi JP multa joskus tuolla perinteisellä Kustavin golf- ja saunareissulla kertoi, että tiedättekö te muuten kunnit, mikä on 80-luvun ohuin teos tai kirja?
Jaa.
Onko Juliuksen mitään haju?
Ei mitään.
Se on JP:tä hieman imitoinen. Hän kutsuu mua nimellä Inis. Inis, se on Anssi Kukkosen kootut possessiivisuffiksit, koska niitä ei ole. Eli Anssi itse veti hänen laukaus, niin kuin tiedätte, hänen laukauksensa olisi oikein. Ja joskus ollaan sitten JP:n kanssa tästä Anssille golfrundilla huomautettu, niin Anssi on todennut, älkää nyt ihan kaikkea uskoko. Tästä voit jotain päätellä. Mutta hieno mies ja täys legenda. Mutta hyvin erikoinen kulmikas persoona.
Oli pelottava hyvä JP-imitaatio.
Oli. Ja siis mun mielestä ylipäätään ihmisissä, että tällainen niin kuin huumori ja myöskin tämmöinen itseironia taju, että ei ota itseänsä liian vakavasti, niin sehän on hirveän hieno, asia.
Se on niin kuin kaiken lähtökohta.
Mm. No sitten, tämä legendaarinen Englannin Valioliiga. Me tuossa puhuttiin aikaisemmin Mikko sun kanssa. 25 vuotta tuli täyteen tämän sarjan kanssa lokakuun puolella, niin sä oot pisimpään Valioliigaa suomeksi selostanut henkilö, eikö näin?
Näin se taitaa mennä.
Mm. Millaisia ajatuksia tämä herättää? Sä sanoit, että silloin, oliko 95 oli
joo,
ihan ensimmäinen.
Joo, lokakuussa Supersportilla mä menin. JP:n kanssa tietysti oltiin tehty Radio Ykköstä paljon. Mä aloitin ensin hänellä tämmöisen kaukalohaastattelijana. Meillä oli Sonera oli siinä vahvassa sponssina ja siellä oli jo, ensin oli ajateltu, että sinne tulisi tiedätkö, niin kuin Aake Kalliala tai Pirkka-Pekka Petös, tämmöisiä todella kovia staroja näyttelijöitä sinne JP selostaisi. Mutta sitten ne halusi tämmöisen tuoreen hörhön siihen, nuoren aloittelevan urheilutoimittajan alun. Ja sitten siellä oli Hilla Blumberg muuten, joka Teppukin muistaa Radio Ylestä, niin hänen siskonsa taisi olla Sonera. Sitten siellä oli semmoinen Paakkasen Juhani, joku olisi nostanut mun nimen esiin. Ja mä muistan, niin kun sitten JP oli kuulemma ollut vahvasti siinä sitten. Oltiin nähty joskus, esimerkiksi mä otin kyllä hallissa, kun JP teki Auraa Allutta Radio Ykköselle. Mä olin siinä vieressä kopissa tekemässä Yle Puheelle -kierrosta tai Radio Suomelle silloin.
Siihen
ja JP oli, ja sitten mä aloitin hänen niin kun tämmöisenä plankkiapinana, kaukalohaastattelijana. Sitten välillä, kun JP lähti tekemään Tukholmaa, esimerkiksi Supersportin keikkoa, mä pääsin sitten kokeilemaan selostamista. Ja siitä alkoi tämä niin radioselostaminen, varsinaiset kokonaiset ottelut. Ja se oli niin kuin, ja sitten kun Anssi meni sinne Filminettiin, hän oli, Supersportti oli tämmöinen esimies, niin JP:tä pyydettiin ensin sinne ja hän oli sitten viihessut minusta ja sillä tiellä ollaan niin kuin näissä hommissa aika pitkälti. Et aika monen sattumien summa, mutta pieni pyöri voisi sanoa.
Kun se Valioliiga ensimmäistä kertaa sulle tuli ja pääsit sitä ensimmäistä kertaa selostamaan, niin oliko se silloin sulle jo niin kuin selostajana sellainen asia, minkä tekeminen oli niin kuin välittömästi mukavaa ja sellainen, jota sä olit jo ikään kuin päässyt aikaisemmin seuraamaan läheltä?
totta kai siis niin kuin mun ikäpolven 50 ja 50 plus ja allekin, niin Aulis Virtanen lauantain Englannin liigaottelut, kun puhuttiin ykkösdivarista silloin, mutta tietysti mä muistan sen, kun sitten nämä oikeudet tuli niin Supersportille ja JP:n kanssa, Kukkosen Anssi, ja tehtiin näitä ensimmäisiä. Se kritiikki, se muutos vastaan, että se oli karme. Eli meidät oli teilattu ennen ensimmäistäkään lähetystä, koska oltiin totuttu siihen Yleen. Mutta pikkuhiljaa, kun sitä tehtiin, määrät kasvoivat, niin ei jengi välttämättä kaivannut enää sitä. Okei, tässä oli se, että kun sun piti saada ostaa se maksukortti.
Kyllä.
Mutta määrät kasvoivat valtavasti, niin pikkuhiljaa se loppui ja se väheni. Ja sen jälkeen hommat meni niin kuin jouhevasti eteenpäin. Kyllä se oli niin kuin Julius niihin, kun muistelee näitä lauantaina Aulis Virtasen matseja, niin kyllä se oli se innoittaja ja olihan se jollain tavoin, tai ei nyt jollain tavoin kauan, oli unelmien täyttymys ehdottomasti.
Kyllä. Toki siinä välissä 90-luvun alkupuolella oli myöskin TV2:lla oli nämä lähetykset. Siellähän oli jo tietysti Antero Mertaranta ja Jukka Rönkä, niin siinäkin se tyyli oli tietysti varmaan aika iso muutos jo siihen. Ja sitten siitä maksukanaville vielä eteenpäin, niin varmaan ruvettiin tekemään vähän spesifimpää myöskin, että alettiin tekemään myös niin sanotulle laji-ihmisille enemmän myöskin.
Niin ja sitten kun näitä pelipäivinkin tuli Monday Night Football, tuli maanantai-illan pelejä sunnuntai, että se oli ennen ollut vaan kiveä hakattua lauantai, iltapäivä sauna ja TV2, mutta kas kummaa, pelejä tuli aika lailla lisää silti.
Nykyäänhän tuo Suomessa oikeastaan melkeinpä kaikki jalkapallosarjat näkyy, eurooppalaiset, varsinkin huippusarjat. Ja jos ei näy Suomessa, niin ne on aika helppo löytää sitten netin kautta. Mutta jotenkin tuntuu, että siitä huolimatta Valioliiga niin kuin porskuttaa silleen ylivoimaisena ykkösenä, eikä oikein muut pääsi siihen samaan suosioon, jos tietysti pois luetaan Mestarien liiga, mutta se on sitten taas asia erikseen, niin mikä sen salaisuus on? Tietysti tässä on joitakin omia poikia ollut, niin kuin Teemu Pukki, joka on tietysti omalta osaltaan sitä suosiota sillä hetkellä nostanut, mutta onko se perinteet se tärkein näkökulma siihen, että minkä takia Valioliiga on niin suosittua Suomessa?
Osut naulan kantaa, niin kuin Valioliiga 92-93 alkoi Valioliiga, sitä ennen oli pelattu ykkösdivisioonaan tätä Valioliigan edeltäjää, niin kuin Mestarien liigassahan puhuttiin ennen Euroopan kapista, kunnes sitten tuli Champions League, eli Mestarien liiga. Mutta kyllä silloin, siinäkin on kääntöpuolensa, että niin kuin, jos mä oon tuolla Englannin selostusreissulla, niin futishullu kun on, niin on mennyt välillä sitten katsomaan vaikka kakkosliigan League Tune tai ykkösliigan matse, niin kyllä niissä on ollut silti sitä niin kuin enemmän sitä aitoa meininkiä. Tuo Valioliiga on, se on kaksiteräinen miekka. Et kuitenkin kun siellä isot porskuttaa, ne on valtavia, ei normaali ihmiset. Okei, nyt on korona-aika, se on eri, tämä on eri juttu, eri aika. Mutta se myös vieraannuttaa he semmoisesta aidosta brittifutistouusta. Siinä on hyviä juttuja. Mutta siinä on pelottaviakin piirteitä. Ja nyt kun nämä puuhailee tuolla omissa pikkukabineteissa näitä superliigoja ja kaiken maailman, niin se ero vaan kasvaa näihin pienempiin. Et siinä on paljon myös semmoisia lieveilmiöitä, jotka ei ole hyviä juttuja.
Mun mielestä
pitää kritisoida niin myös.
Totta kai. Ja tämä on paljon puhuttanut myöskin nämä haaveet tässä, tai puheet, niitä on paljon ollut tässä vuosien varrella tuosta Euroopan superliigastakin. Mutta vielä tuosta Englannin fudiksesta, Valioliigasta, niin sehän on sellainen niin kuin ehtymätön sammio niin sanotusti, että sä pystyisit helposti kertomaan vaikka sieltä 1800-luvun puolelta jo tarinaa, kun sitä historiaa on niin hirveästi siellä, niin onko sä miettinyt tätä, onko siinä kuinka paljon sellaista tasapainoa ollut aina, että kuinka paljon otetaan niin kuin vanhoja historiallisia asioita, kuinka paljon niitä ihan tuoreempia juttuja siihen selostukseen?
Joskushan mä niitä heitin vähän liiankin kanssa. Tämä oli mun joskus vastaisku jollekin tälle klassikkotermille, eli kun joskus oli joku ehkä todennut jostain jonkun toisen lajin matsista, että se on klassikko ja varmaan onkin, mutta mun mielestä klassikkomäärekin tulee siitä, että nämä perinteet, että jos nyt vaikka heitetään Luton, Sheffield United, jos se on pelattu tämän hatusta, vaikka 1905 ensimmäinen ottelu, niin se on automaattisesti jonkin sortin klassikko, vaikka se ei niin kuin näin heti alkuun kuulosta siltä. Mutta muakin syytettiin joskus, että liikaankin tilastoja, ja varmaan niitä latelinkin joskus liikaakin, on pyrkinyt sitä vähentämään sitä puolta, mutta kuitenkin ne perinteet, ne kuuluu. Eli se on taas veteen piirretty viiva, että miten sä pystyt niitä kertoa niin sieltä vähän taustalta, mutta ei häiritsevästi. Niin kuin sanoin, paras selostus toivottavasti tulossa. kuka määrittelee, mikä on hyvä selostus? Nämä on isoja, mielenkiintoisia juttuja.
Niin, ja se on aika hyvä, että niin välikysymys ei liity tähän, mutta että jos sä päätät joku kerta, että tämä oli se täydellinen selostus, niin onko siinä sitten se vaara, että sen jälkeen se lähtee laskusuhdanteeseen, koska tavallaan on saavuttanut jo sen lakipisteen ja sitten ei enää voi olisi mitään, mitä jahdata, niin kuin työnteollisesti.
Hyvä pointti. Sitten se on vaan yhtä tasasta alaspäin meno.
Just näin. Ja jotta saadaan se hyvä selostus, niin yksi asia, mikä nousee esille, on se valmistautuminen. Ja se valmistautuminen on, väitän, että se on 90, ei ihan 95%, mutta 90% siitä työstä on käytännössä se valmistautuminen, koska se on se kaikki, mitä siinä ikään kuin tentissä, mä aina puhun, että selostus on tentti ja sitä ennen opiskellaan. Niin pystytkö sä prosentuaalisesti laittamaan näin jotenkin osiin, että kuinka paljon sun selostuksissa ja valmistautumisessa on muuttuvaa asiaa, eli ikään kuin uusimmat uutiset, uusimmat pelaajat, uusimmat juorut, huhut ja sellaiset asiat, joita täytyy päivittää, ja kuinka paljon on sitten taas sellaista, mikä on siellä muistipankissa jo ikään kuin valmiiksi?
Joo. Mielenkiintoinen juttu. Joskus JP:n kanssa puhuit, Julius, 90-10, se on lähellä. Me puhuttiin JP:n kanssa tämmöistä kuin 80-20 säännöstä, eli 80% valmistautumista, 20% itse selostustapahtuma. Sitten kun se matsi on huono, niitä huonojakin pelejä tulee, niin sen tavallaan sen taustatiedon tämmöinen merkitys korostuu. Mutta sitten kun se on rock'n'rolli, se on mielipuolista pauketta 90 minuuttia alusta loppuun saakka maaleja, taklauksia, mitä vaan, mitä hyvä futisottelu, hyvä jääkiekkoottelu tuo tullessaan, niin se taustatiedon merkitys, se vaan, se vähenee. Mutta osahan niistä on kuitenkin, ne voi olla ajattomia, just nämä seurojen kohtaamiset perinteet, mutta sitten taas moni on päivän polttavia tietoja, just puhut huhuista, tällaiset, mutta kun niitäkään ei saa suoltaa liikaa, mutta välillä mullakin on niitä, mulla on tietty osio, aina mulla on A4-set tuossa, vaan teipannut ne siihen pöytään, mutta monet jutut jää kertomatta silloin, kun peli on hyvä, että ne näistä kaikista tulee se selostus, selostaminen, se on totta.
Aina pitää olla hätävaraa ja
aina sitä pankkia siellä. Aina pitää olla, mutta sit kun tämä määrä, niin kun tekin teette kovia määriä, mä teen myös, ottelutahti on tiivis. Hyvä, kun tässä edellinen kausi saatiin päätöksen, niin alkoi jo Valioliiga, alkoi Mestarien liiga, alkoi Serie A, Atlan liiga, Ranskan liiga, tai meilläkin oikeuksia on paljon, teillä on myös siellä teidän talossa, niin tahti on hurja, niin sitten täytyy jostain karsia tässä valmistautumisessa, koska muuten saatko tatti siinä koneella koko ajan, sulla ei ole sit mitään muuta ja sit sä menet sinne selosta. Mutta sieltä, jostain.
Yksi mielenkiintoinen asia, mitä tuossa jo nostit, että kuinka paljon nostaa huhuja ja kuinka paljon ei, niin se huhujen määrä, sehän on jalkapalloilevassa maailmassa, jos verrataan esimerkiksi jääkiekkoa esimerkiksi kotimaiseen SM-liigaan, niin sehän on monin kymmenen, ellei satakertainen. Eli toisin sanoen, jos jääkiekon SM-liigassa tulee huhu, niin se huhu melkeinpä aina, niin siinä on joku perä ja ollaan niin kuin jollain tavalla lähellä totuutta. Mutta sitten kun me puhutaan jalkapalloilevaa maailmaa, niin kaikkia pelaajia viedään ties minne koko ajan. Jatkuvasti huu, ja milloin sitä viedään Manuun ja milloin minnekin ja Celticiin ja kohta Barcelonaan. Niin kuinka paljon sä joudut tasapainoilemaan sen kanssa, että sä et niin kuin liikaa lähde tähän huhumyllyyn, koska sitähän riittää, sitähän tulee tavallaan niin kuin jatkuvasti ja kaikkien, tai siis ei kaikkien, mutta monien pelaajien kohdalla se on ikään kuin jatkuvaa.
Se on ihan totta. Sitten se on sellainen juttu, mikä pitää muistaa, että kun nämä kaikki tiedot tuot netissä, ne on myös katsojien tai kuuntelijoiden niin kuin saatavilla.
Niin.
Eli mä käytän sanonut ihan suoraan, eli sä et voi niitä kusettaa. Mutta niin kuin, tavallaan hekin sen tietävät. Sitten ne voi ajatella, että no nyt toi Inanen vetää ton, niin kuin, toihan, kyllä mekin toi tiedetään. Että sitten sun pitää, no silloin kun esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Teemu Tainio, Jussi Jääskeläinen, nämä oli niitä, kun mä tein noita Suomen matseja silloin näitä karsintoja, niihinkin voidaan vielä palata myöhemmin, mutta oli muutamat pelaajat, joista tahdottaa, että ne tuli ihan niin kuin ystäviä ja heille mä pystyin toisinaan, mä tiesin ne ajat, mä pystyin soittamaan, kysymään vähän loukkaantumista, vähän miten olette valmistautuneet. Niin nämä oli sellaisia juttuja, mitä kenelläkään katsoa. Ne ei saaneet näitä tietoja mistään, mutta se on ainoa. Ja nyt taas, kun meillä on pukki, sit siinä on välissä joku, tiedät sä, lehdistökaveri ja muut, et sä pääse niihin niin kuin sillä tavalla, sä et saa kontaktia. Niin sit sun täytyy vaan raakata pois ne, mitkä ei ole olennaisia juttuja. Tämä oli erittäin hyvä osa tätä selostamista, niin se on välillä aika vaikeet. Kyllä te sen tiedätte, te valmistaudutte ja teette paljon näitä matseja, mutta se on totta.
Pakkohan se on.
Oh.
Mutta mites tämä 25 vuotta Valioliiga, niin onko se sun mielestä paljon muuttunut siitä? Tietysti kaupallisuutta tullut paljon, sit varia ja tällaista, niin mitkä ne suurimmat muutokset?
No tämä varrikin on kyllä sellainen, että se on välillä niin kuin... Se on se on siinä mukana tässä lajissa, mutta välillä tuntuu, että se on niin kuin suurin kirous. Mä muistan, me oltiin toissa kausi 19-20, niin edelliskausi tietysti. Oltiin Rautiaisen Pasin kanssa tuolla London Stadiumilla West Ham Manchester City. Matsi päättyi 0-5, eli voittajasta ei minkäänlaista epäselvyyttä. Se oli maailmanennätysottelu. Siinä tarkastettiin 8 eri tapahtumaan varrelta. Oli rankkaria, että lähtikö siellä Declan Rice West Hamin pelaa liian aikaisin 16 sisäpuolelle. Ja sitten me oltiin käyty ennen tätä avausviikonloppua nämä kaikki varjutut läpi. Mutta arvaatko sä selostat siinä livenä ja sulla on Rautiainen siinä vieressä, niin et sä Juma ja niin edelleen, et sä vaan voi muistaa kaikki. Niin Pasikin otti herneen enää siinä, kun me lähdettiin taksilajalle Manchesteriin. Meillä oli ihan mielipuolinen se avausviikonloppu. Miten mä annoin sen mennä? Että oliko se nyt se, että Fabianski liikkui liian aikaisin vai tuliko se Rice siinä boksi? Mä sanon, Pasi rauhoitu. 0-5 päättyi matsi, ei mitään väliä. Kun hänkin on niin kuin tämmöinen perfektionisti, enemmän saksalainen kuin saksalainen, kaikessa hyvässä ja ehkä joskus myös pahassa. eli se varri välillä, se kääntyy itseään vastaan. Se on hieno juttu, mutta hei, onhan ollut naurettavia jossain matsin, niin kuin sulla on kynsi on vähän sen pelaajan tai
varpa.
Niin, sitten niitä kelataan ja jonkinlainen niin kuin inhimillistämispointti pitäisi olla tässä, mutta ei ole. Silloin kun se toimii, se on hyvä. Ja sitten kun sitä vielä, että niitä kelataan, se kestää. Senhän pitäisi nopeuttaa. Nyt se hidastaa nämä ottelut aika usein.
No, se on paljon hienoja muistoja varmasti selostusuralta. Ja kun suomalaisista, jos puhutaan edelleen Valioliigasta, niin hetken aikahan siellä oli hirveästi suomalaisia. Ja vähän aikaan suomalaiset tuli tosi isosti läpi, ja nyt se buumi on sitten hiipunut. Nyt oli tietysti taas pukkia ja näin, niin. Mutta mitkä on sun mielestä ollut tällä 25 ajaksolla sellaisia eniten mieleenpanuvia hetkiä, jos sun pitäisi joku sieltä, mikä tulee ihan ekana mieleen, jos sä mietit 25 vuotta Valioliigaa, niin mitä sieltä tulee ihan ekana?
No vähän, jos ottaa itsensä mukaan tässä tapauksessa, kun mä nyt oon täällä teidän vieränä. Tietysti se eka Anfieldille meno tai pääsy. Sami Hyypiän ensimmäinen kausi silloin 99, ne pelasi Arsenalia vastaan. Sen selostaminen ja se, että Hyypiä pimensi Dennis Bergkampin, ruotsalaistaan äänettynä Bergkampin, ruotsalaistaan nämä nimet. Niin kuin, älkää koskaan ottaa, tiedän, että et ota sieltä mallia. He ääntävät ne nimet ruotsalaisista. No, se oli upea kokemus. Sitten tietysti Jussi Jääskeläinen. Mehän tehtiin tuossa keväällä näitä retromatseja. Niitä tuli Maikkarilta, tuli Yleltäkin, joka oli hyvä idea, koska mitään live-urheilua ei valitettavasti ollut saatavilla. Niin sitten tehtiin ja ihmisethän katso sitä urheilua, mitä sai tehdä. Niin esimerkiksi mulla oli semmoinen matsi, missä Jääskeläinen Blackburn Roversia vastaan Boltonin molarina paikallispeli. Ne on molemmat siinä Greater Manchesterin alueella ja ihan Manchesterin liepeillä, niin torjuu lyhyen sisään 2 rankkaria, siis torjuu. Ja ne molemmat oli ihan hyviä ammuttuja pilkkuja. Niin nämä on Teemu Tainio, Mika Forsen, 17 maalia, maalipörssin 5. silloin, kun hän edusti Birminghamia, ja tietenkin Jari Litmanen. Jari Litmasella oli niin paljon epäonnea Liverpoolin aikoina, mutta aina kun pelas, aina tapahtui jotain. Ja mä muistan sellaisenkin vielä, pakko tähän sanoa. Hän meni Fulhamiin, Roy Hodgson otti hänet sinne, ei pelannut yhtään virallista ottelua. Mä muistan ottelun Fulham Aston Villa. Mä lähdin pelipäivänä, lensin Helsingistä Köpiksen kautta, osti vielä yhden pitkän poplarinkin Köpiksen kentältä, jota mä sitten käytin standardeissa, on vieläkin käyttänyt, se on hieno rotsi. Laskeudun Heathrowlle ja Litmasen piti pelata siinä pelissä Fulham Aston Villa. Mä soitan Harri Hape-Kampmanille, Litmasen asian hoitajalle ja myös valmentajalle kovalle oli Motherwellinkin coachina, managerina Skotlannissa. Mä sanon niin, Hape, että miten se Litti nyt, että avaako tänään? Ei avaa. No just laskeutunut Kyprokselle. Se lähtikin maajoukkueen mukana sinne.
Ja sä oot siellä.
Joo, Antti Niemi oli Fulhamin maali, pelasi loistavasti, mutta se oli se juttu, että tätä ei nyt menetetä tätä, että Litmanen Liverpool vuosien sen jälkeen käyttöä muualla Barcelonassa, että nyt se on avauks, niin se ei ollut edes jengissä. Mutta että Litmanen aina kentällä ollessaan, niin olihan ne hienoja hetkiä. Mutta totta, sitten oli hiljasta, sitten tuli pukki. Tuli puki hattutemppu, tuli joku pukkiparty biisikin käsittääkseni, sellainenkin tässä, kiitos Arttu Viskari ja hänen Mökkitie-rekordsinsa, mutta et, suomalaiset edellä tietenkin on menty, mutta on ollut hiljasta. On hienoa, että siellä oli nyt pukki ja toivottavasti tulee vielä lisää kundeja sinne.
Noista retropeleistä pitää sen verran vielä, nehän oli aika suosittuja myöskin, niin sä sanoit, että siinä kävi silleen hassusti, että siellä saattoi tulla ainakin joku peli, saattoi tulla useampia, että sä oot tehnyt myöskin sen alkuperäisen jo aikanaan, ja nyt sitten uudestaan teit sen sama.
Tuli semmoisia, tiedätkö, niin kuin deja vu-ilmiöitä, muistaa, että Tom, mä tein ton Arsenal Manchester United, mutta varmaan ei ole, koska edelleen, kop, mulla ei ole niitä ylhä, niin kuin JP:llä, hyvä JP, sä olit tässäkin kaukaa viisas. Ja sitten me saatiin vähän vaikuttaa, alkuun oli niitä, mitä sieltä TV-tuotantoyhtiöltä tuli, mutta sitten saatiin esimerkiksi Tainion matsi, Riihilahti, Jääskeläisen tämä kaksi todettu rankkariin, mutta se oli hyvin hämmentävää, koska katsojatkin, kyllähän ne pysty netisten katsomaan, että paljon tämä päättyi. Mutta silti vähän kivalla tavalla feikattiin. Ja kyllä mä ainakin niin pidin ne tilastot siinä sivussa ja selostin sen, niin kuin se olisi tapahtunut
niin livenä.
Joo. Mutta erikoista. Kivaa. Erilaista, joo. Näin.
Mites sun uratarina, jos vähän palataan? Supersport, siitä tuli Canal Plussa. Työt jatku pitkään siellä. Jossain vaiheessa pääsitte myöskin Suomeen tekemään. Ei tarvinnut enää Tukholmassa olla. Olla semmoinenkin jännittävä muutos siinä tapahtui, mutta sä teit siellä kanssa jääkiekkoa, esimerkiksi Stanley Cupin finaaleitakin. Se kulki aika pitkään se vielä mukana.
Joo, tehtiin Tukholmasta. JP lähti sitten paikan päälle. Se oli, JP meni ainakin tekemään sitä sarjaa, jossa oli Colorado Avalanche ja toi, ota nyt, missä silloin pelas Uwe Krupp. No meni kuitenkin sinne Coloradoon, ne pyöri siellä Coloradossa ja pyöri Floridassa ja kyllä mä senkin kohta sulle sanoin, mikä se oli se vasta. Mutta mä tein paria muuta sarjaa, että välillä oli Jortikka, Jortsu oli kommentaattori. Sitten meillä oli aikamoinen löytö, Josef Boumedien, eli tiedätte nykyinen pelaaja-agentti. Ja taitaa olla Jampe Kekäläisen hommissa ja on ollut itsekin siellä NRissä ja pelannut Farmissa. Niin Bumehan asuu Tukholmassa ja puhuu erinomaista. Suomi on ollut Kärpissäkin useampaa, otti Jokerit, Tappara, numero 78, tietysti syntymävuotensa mukaan. Sitten se oli joskus yön tunteena, kun meillä aina tietysti alkuun tuli siihen, että selostaja JP Jalo tai selostaja Mikko Ennen ja Jussi Boumedien, mutta joku saattoi käydä jääkaapilla ja ei niin kuin huomannut, eikä mennyt koko ajan sitä kerrota, että tässä Jussi Boumedien. Totta kai erään alkuun ja näin. Sitten alkoi tulla, että kuka tämä kundi? Tämähän on aika hyvä, että niin, hänellä oli semmoinen pieni niin kuin pohjoisen murre siinä, kun muistaakseni äitinsä on Kemistä, isä Algerilainen, jos mä nyt oikein muistan. Niin, ja valmistautui, teki paljon töitä ja oli kiva tehdä. Joo, Stanley Cupiakin tehtiin. Kyllä, pitää paikkansa. Ja kiva aikaa ja yöllä niitä painettiin, että se rytmi oli kyllä, se oli karmea.
Yötä myöden.
Joo. No Tukholmasta nekin.
Sitä onneksi Valioliigan kanssa ei tarvi samalla tavalla tuon kellon kanssa pelata.
Ei, mutta sitten tietysti jos olit yöllä ollut NHL tekemässä, niin meni vähän pidemmälle se nukkuminen, tai sitten kun sait unen päästä kiinni, mutta sitten ei auttanut enää selostamassa nukkua, kun iltapäivä painettiin Valioliigaan, mutta kivoja aikoja edelleen.
Niin, kyllähän se on myöskin sellainen asia, mistä aika harvoin tulee puhuttua, ja aika harvoin kukaan selostaja sitä nostaa esille, mutta jos sä illalla teet pelin, niin se oot jotenkin niin Jonessa sen pelin aikana ja sen pelin jälkeen, kun sä meet kotia, niin vaikka sulla olisi pitkäkin päivä, vaikka sä oot tehnyt 14 tunnin työpäivän, niin ei se uni vain tule näin, koska sulla on aivot käy niin järkyttävän kierroksilla siitä pelistä. Että se saattaa venähtää niinku useamman tunninkin ennen kuin se uni tulee sen työn jälkeen.
Ilman muuta. Ja sit sä saatat vielä kelata jotain. Sä selostat 1,5 tuntia ja sit sä teet yhden pienen fiban, niin sä kelaat sitä ja viet sen mukana niin uni. Niin kyllä se unen saaminen kestää. Tiedetään.
Tai sitten joku lähettää kuuntelijapalautta ja se kuuntelijapalaute jää pyörimään päähän.
Joo. Mutta siinkin oli vielä, Julius, niin JP hyvä neuvo oli se, että tietysti alku oli tosi herkkää niitä paljon, kun otti nokkinsa ja näin, mutta JP sanoi hyvin, että se on aina, se on jonkun mielipide ja sit jos niitä tulee niin kuin häiritsevän paljon, niin sitten täytyy vähän katsoa peiliin, mutta niin kuin mun faijakin sanoi, että kaikkia ei voi eikä pidä miellyttä. Joku ei pidä ja sen kanssa vaan pitää elää, mutta sit yleensä mä oon verrannut selostajaa erotuomariin. Että jos erotuomari tai selostaja tekee hommansa edes niin kuin suht hyvin, kun ei mitään kuulu, niin se on mennyt aika hyvin.
Tämä on muuten taivohan tosiaan. Tämä on kyllä vanha ja erittäin hyvä viisaus ja kuranttia tietoa vielä nykypäivänäkin. Miten sitten yksi ikimuistoisimpia juttuja sun selostajauralla on varmasti olleet nämä Futiksen Suomen karsintaselostukset. Ja niitähän sä pääsit tekemään käsittääkseni myös kanalin aikana. Niin mitä muistoja päällimmäisenä on 10 vuottakin sitten oli toi kisapaikka suhteellisen lähellä?
Joo, oli. Dragao stadion siellä Pohjois-Portugalin Sportun stadion, tämä viimeinen Suomen peli. Forsellin laukaus tolppaa hipoin ohi, päättyi 0-0. Kotona 1-1, eli Portugalille Suomi ei hävinnyt. Pelkästään siinä Portugalin kotiottelussa Sami Hyypi olisi voinut tehdä puskemalla hattutempun ensimmäisellä puolella. Kaikki, jotka voitte katsoa sieltä YouTubesta, tämä pitää täysin paikkansa, mitä Innanen nyt latelee. Ja se viimeinen peli, Portugali niin kuin näennäisesti hallitsi sitä, mutta Jässi Jääskeläisellä ei kuitenkaan mitään haamupelastuksia. Se päättyi 0-0, eli Suomi jäi maalin päähän Roy Hodgsonin aikana 2008 Sveitsin Itävallan yhteisestä EM-turnauksesta. Ja puoli tuntia me siellä Tommi Grönlundin kanssa siellä ylhäällä viereisessä kopissa olivat Jarmo Lehtinen ja Martti Kuusela Radio Suomi ja sitten Grönlund Innanen Kanaa Plus siellä. Ja nämä portugalilaiset, ajatelkaa, ne niin kuin tarkoituksen jätti meidät sinne puolestuun. Että ei se ole mitään sattuma. Me ollaan siellä, odotetaan, pitäisi päästä hissille, pitäisi päästä pois. Ja se projekti on kestänyt toista vuotta. Ja se yksi menetetty maali, sä et päässyt, tai Suomi ei päässyt kisoihin. Ja sä oot siellä niin kuin, että portugalista vielä tekee kiusaa. Silloin niin kuin pää oli räjähtää. Siis se hatutus oli niin kaamea, että mä pelkäsin, että tähän niin kuin, että jos hatutukseen voi kuolla, niin se oli lähellä.
Mm. Ikimuistoinen hetki, mutta kuitenkin niin kuin semmoinen tosi katkera muisto tietysti.
Karmea. Ja sitten mä muistan, mä lähdin vielä, se oli sen karsinnan viimeinen homma. Silloin olisi Palloliiton kanssa olisi päässyt charterilla toimittajat, niin kuin maajoukkueen kanssa lennettiin. Mutta mä lähdin viikon golfreissulle, mä olin tuolla Lissabonissa pari mun tutun kanssa. Me ajettiin vuokra-auto, mä tulin pelipäivänä sinne hyvissä ajoin. Grönlundi Tommi tuli siellä Palloliiton reissulla. Ja sitten mun kaverit tietysti oli pitkin päivää siellä nauttineet virvokkeita. Ja mä sain kunnian ajaa sitten sen auton vielä tuolta Portosta Lissabonin lähistölle. Ja mä takaan, kun me tultiin sinne kämpille, oli vielä sateinen sää. Ja tiedätkö, pää oli räjähtää, niin kuin mä ajattelin, että ei tää ole todellista. Sitten kun mä pääsin sinne kämpille, niin se yksi ohrapiirtely, se meni. Mä tein maailmanennätyksen. Ainakin Lissabonin ennätyksen. Mutta siellä oli, hei paljon, siellä oli Azerbaidžanin reissua, Armeni, Azerbaidžanissa oli se perunapelto. Puhutaan, että sen takia se kisapaikka menetettiin. Oli Armeenia, että kaikki oli sellaisia eksoottisia kohteita, minne ei olisi ikinä tullut lähdettyä. Ja nytkin te tiedätte tämän Vuoristo-Karabahin tilanteen. Edelleen Azerbaidžan ja Armeenia ei pääse niinku siitä sopuun, mutta siellä oli hienoa käydä. Armeniassa Jerevanissa oli niin kuin Suomen kesä silloin, hienot hotellit, hieno kulttuuri. Ja sittenhän siinä kävi vielä niin, että UEFA yritti ehdottaa, että Armenia ja Azerbaidžan pelaisivat puolueettomassa maassa. Jommalle kummalle en muista, mutta jommalle kummalle se olisi sopinut, toiselle ei. No sitten kävi niin, että keskinäistä peleistä 0 pistettä. Eli ei Azerbaidžan ja Armenia silloinkaan pystyneet pelaamaan, tulemaan toimeen. Ja hei, siitä on 3-14 vuotta.
Aika muista.
Joo, ja jatkuu vaan.
On se. Sen jälkeen sitten mietitään Canal Plussa 2009, sehän sulautettiin sitten, TV4 Gruppeni osti sen, eli siitä tuli, Suomessa se sulautettiin MTV:hen, ja silloin 2010-luvun alkupuolella Urheilukanava oli jo lopettanut, Viasat ei ollut vielä niin iso Suomessa, niin yhteen aikaan siellähän oli niin kuin oikeastaan ihan kaikki mahdolliset jalkapallo-oikeudet sitten samalla firmalla. Muun muassa SM-liiga-oikeukset, niistähän piti luopua kilpailuviraston määräisiä.
Kyllä.
Ne myytiin sitten Urho TV:lle, että se oli aika erikoinen tilanne hetken aikaa.
Oli ja se oli just näin, että ne meni Urholle ja siellä Urhon takana oli näitä entisiä Kanaa Plussankin siellä hallituksessa olleita henkilöitä ja sinne meni JP ja oli Klingan Villet ja moni Juha Valtteri Salminen ja Urhollahan oli paljon kavereita, jotka edellä alla. Se Urho TV, niin kuin sitten tietysti Sport FM, missä oli Virkkusen Tuomakset ja Aki Linnahteet ja kaikki. Nämä on ollut aikamoisia korkeakouluja tälle alalle. Nostan hattua näille firmoille myös. Hyviä nuoria tekijöitä, jotka edelleen on kovaa valuuttaa tällä alalla.
Kyllä.
Ehdottomasti.
Kyllä. Ja tosiaan sitten, ainahan se näin on nousua, seuraa myöskin lasku. Eli oli nämä jääkiekon MM-kisaoikeuksia hankinnat että kaikki muut isot panostukset. Sitten päädyttiin siihen, että urheiluoikeuksia alkoi sitten karata myöskin muualle. Ja lopulta oltiin tilanteessa siinä sitten 2015, ei ole enää muuta jalkapalloa kuin Valioliiga. Kuitenkin 3 selostajalle piti löytää hommia, sinä ja Tuomas Virkkunen ja Juha Taivainen.
Joo.
Ja sitten päädyttiin siihen, mihin päädyttiin. Niin eli ei jatkettu sun kanssa enää.
Joo, se meni lyhykäisyydessään niin, että maikkari kuukautta aiemminhan mulla oli ilmoitettu, oli tämmöinen karonkka, kun Lätkä MM-kisat oli hoidettu ja ilmoitettiin, että sanottiin, että hommat jatkuu ihan normaalisti. No juhannus aattona, sitten mut pyydettiin tapaamiseen tuonne Pöllikseen, Pasin sanoi, eli Pöllölaaksoon. Tämä on vaan positiivinen ilmaisu, ei mitään negaa. No sitten ilmoitettiin, että mulla ei ole tarjota niin kuin enää hommia siinä määrin. Mä olisin voinut jatkaa freelancerit. En mä niin kuin suomeksi sanottuna fuduja saanut, mutta kyllä mä sen koin niin kuin silleen, että oli arvovalta tappio. No ei mitään. Siinä joutui kyllä keräilemään ajatuksia ja oli niin kuin raivon vallassa, että vedäs mä tämän huoneen niin kuin säpäleeksi tai näin. Mutta siitäkin toivuttiin. Ja Viasat oli ollut jo aikaisemmin, mutta hei, koirat haukkuu, karavani kulkee ja väliltä on tällaista. Sitten minulta tämä kaveri, joka näin ilmoitti, niin on kyllä lähettänyt anteeksi pyynnän, sanoi, että olisi pitänyt toimia toisin. Sekin lämmittää ja ei mitään pahoja fiiliksiä. Jatketaan ja Viasat oli ollut, Matti Kyllöstä ja kumppanit olivat olleet jo aiemmin muuhun yhteydessä, mutta koska Maikkarilla oli silloin niin hyvin töitä, en lähtenyt. Kävi hyvin, Rautiaisen Pasi meni sinne. Ehkä Pasillakin oli sanansa sanottavanaan, kun mähän Pasi hain sieltä Virosta silloin valmennushommissa takaisin TV-hommiin. Näin se menee ja Pasi ei sitä koskaan unohda. Ja hyvä niin. Mutta nyt jatketaan tuolla ja kuitenkin mulla on Maikkariltakin, mulla on erittäin hyviä muistoja, hyviä aikoja, paljon selostuksia, paljon selostusreissuja. Ei mitään, mä toivon sille puolelle Pöllölaakso siihen meidän kupeeseen, niin kaikkein hyvä.
Kyllä, siis hankala tilannehan se on siis, tietysti matto vedetään jalkojen alta, mutta toisaalta siis myöskin ymmärrettävä, eli tiedettiin, että oikeuksia ei vaan ollut. Ei ollut muuta kuin se Valioliiga ja se olisi pitänyt riittää kaikille, että se oli niin kuin ennustettavissa, että jotain tälle pitäisi tehdä, mutta siihen reagoitti liian myöhään.
Juu, ja Taivaassa Juha sitten me lopetti hommat. Virkkusen Tuomas on kovassa huudossa ja nousussa ja mulla on Tuomaksen kanssa erittäin hyvät välit. Mulla on kaikkien kanssa silläkin puolella hyvät välit. Ja toisaalta Viasatilla oli sitten, tuli Valioliiga ja on ollut paljon molemmilla puolilla. Pasillahan niin on saanut tehdä kyllä töitä ihan kiitettävästi ja olen siitä kiitollinen.
Mites tällä hetkellä aika paljon pelejä sulla tulee? Sä tuossa puhuttiin joku aika sitten siitä, niin oliko se 250?
Ei nyt
ihan niin paljon,
siinä oli se edellinen
kuitenkin
kausi, kun siinä oli sitten vähän muut niin kuin selostamiseen rinnastettavia. Esimerkiksi noita, kun oli noita Suomen matkoja, niin siellä oli selostusreissuja, niin siellä oli tämmöisiä toimituksellisia työpäiviä. Mä niin kuin tavallaan laskin sen niin kuin selostamista, mutta eihän se rehellisesti sanottu, eihän tuommoinen 200kaan, niin ei se tilanne niin kuin paras ole. Että semmoisessa täysin onnellisessa maailmassa, niin olisi niin kovat liksat meillä kaikilla, että tehtäisiin vaikka yksi tai kaksi matsia viikossa, ja se palkkiotaso olisi sama kuin nyt, mutta ei se ole mahdollista. Et tässä on tämä uskottavuus ja kaikki muu homma, mutta ollaan kiitollisia, että tehdään, ollaan kiitollisia, mutta silti niin kuin kohtuullinen raja vastaan, mutta hyvä, että on töitä, eihän tässä voi valittaa, Herran Jumala.
Niin, itse sä niin kuin ylipäätänsä koet tuon selostustyön tekemisen tuollaisella volyymilla, että me, jotka ollaan selostustyötä tehty enenevissä määrin, niin tiedetään se, että kun tulee määrää tosi paljon, niin väistämättä, halusi tai ei, niin kyllä se on aina tavalla tai toisella kuitenkin laadusta pois. Niin miten sä oot tämän asian niin kuin käsitellyt?
Joo, toi pitää täysin paikkansa, että eihän ihminen ole kuitenkaan kone. Ei voi revetä joka paikkaan, mutta täytyy tehdä sitten jostain karsia, mutta kyllähän se aina, sitten kun se matsi alkaa, niin silloinhan se niin kuin tuntuu, että se on maailman tärkein asia. Okei, ei se ole välttämättä aina maailman paras ottelu, mutta tehdään kuitenkin ihan kunnolla ne taustahommat, mutta jotain karsitaan, mutta yritetään painaa erittäin hyvä, että noita matseja niin kuin silti riittää, mutta tähänkin voi viitata, vähän käyttää samaa kuin aiemmin, että puolensa ja puolensa.
Niin JP tuossa omassa jaksossa JPkin viittasi tähän samaan, eli selostuspalkkiot ne on laskenut. Ja nykyään selostajan pitää tehdä myöskin, pitää niin kuin volyymillä saada paljon pelejä, saa sen elinkeinon. Niin onko se perusongelma tavallaan, että ehkä ei niin kuin päättävissä elimissä, ei ehkä nimenomaan sitä selostajan työtä kuitenkaan arvosteta siinä määrin. Kuitenkin sä mietit, että selostaja on kuitenkin se yksi ihminen, joka kannattelee sitä lähetystä. Ja tekee siitä niin kuin sen, mikä se loppukädessä on.
Niin, en mä tiedä, joo, se voi olla arvostusta tai se voi olla myös ihan tietämättömyyttä, niin kuin vaikka on minkälaisia tuottajia, mutta he eivät ole välttämättä tätä duunia tehneet. Ne ei ehkä niin kuin konkreettisesti tiedä just, tai on heillä käsityksensä siitä, mutta niin kuin ollaan puhuttu tässä aiemmin tuossa valmistautumisen merkityksestä ja näin, mutta kyllähän tässä tietysti täytyy niin olla realisti, koska koko ajan tulee oikealta ja vasemmalta tulee nuoria kavereita, joka on tietysti hyvä asia. Se pitää meidät kokeneemmat pidempään alalla olleetkin niin sillä tavalla varpailla, että ei voi lähteä tekemään vasurilla, koska sit sut niin nauretaan ja sut niin buotaan ulos tuolta selostuskopista. Kaikki ei voi eikä pidä miellyttää, mutta silti niin kuin, jos se sitten taas alta kieltäytyy, niin sitten todetaan, että okei, ei kelpaa. Tiedätte, mistä puhun.
Joo, tämä on aika ikään kuin tällainen niin kuin dilemma, että periaatteessa selostajan ammatissa freelancerina, niin kaikki työt, mitä tulee, niin kannattaa ottaa vastaan, melkein pitää ottaa vastaan, ja mulla se on oikeastaan niin, että haluankin ottaa vastaan. Mutta sitten siinä tulee se toinen, dilemman toinen puoli, että kun selostajat on nykypäivinä, varsinkin kun HC-fanit on aika tietoisia siitä, että mitä maailmalla tapahtuu, ne on tietoisia siitä, että miten kaikkien pelaajien nimet lausutaan, ja ne niin kuin kaikesta ollaan otettu selvää, koska on aikaa, niin sitten selostajan pitäisi olla käytännössä virheetön. Eli siis jos sä teet yhdenkin virheen, niin jos se nyt sattuu olemaan paha virhe, sä lausut jonkun nimen vähän väärin tai sanot jonkun erikoisen jutun, niin siihen tartutaan tosi helposti. Niin sit se monesti saattaa johtua siitäkin, että on väsymys. Että mäkin tiedän, mulla on nyt 19 päivään 22 tapahtumaa, selostustapahtumaa, juontotapahtumat ja sporttimeisteritapahtumat. Eli työputki ja pisimmät päivät on 17 tuntia. Mutta eihän kuuntelijoilla kiinnosta se, että kuinka paljon sä teet töitä, ne haluaa sitä täydellisyyttä. Niin tää on varmaan myöskin sellainen ikään kuin dilemma, minkä kanssa selostajat joutuu painimaan. Että joutuu tekemään tosi paljon töitä, mutta siitä huolimatta pitäisi jotenkin vain pystyä olemaan virheetön.
Täyttä asiaa, Julius. Ja sit siinä on niin, että vaikka sä vedät, voit vetää tosi hyvän selostuksen. Sitten se just se joku yksi tuomio, yksi ääntäminen, tuo ääntäminen, niin sut muistetaan vaan siitä. Mutta se on inhimillistä ja mutta toisaalta noi katsojat, jotka maksavat näistä maksukorteista, heillähän on oikeutensa kritiikki meitä selostajia kohtaan. Ja varmasti jokainen heistä, me voidaan tässä vähän niin kuin heittää pilke silmäkulmassa, että jokainen heistä olisi meitä parempi selostuskopissa. Ja heillä on siihen täysi oikeutensa, mutta silti, todettakoon, kun se punainen niin sanottu virtuaalivalo, vaikka radiossa, no telkkarissa ei, kun se punainen valo syttyy, välttämättä se selostus ei olisi kovinkaan laadukasta. Välttämättä.
Totta. Aika hyvä korjaus. Välttämättä.
Tämä ainakin itselle tulee mieleen just tuosta palautteesta, että välillä tuntuu, että niin kuin Mikko sanoit, että tartutaan niin kuin meidän silmissä niin sanottuihin lillukan varsiin. Eli se voi olla hyvin, hyvin pieni juttu, mitä sä itse et välttämättä edes noteraa millään lailla.
Hyvä, kiva, rikasta suomen kieltä. Mä mietin oikeasti samaa sanaa, lillukan varsiin. Ja se on, toi on just näin. Mutta hei, sitten taas kaikki me tehdään valtavat määrät töitä noiden selostuksien eteen. Toisinaan joskus tuntuu, että ehkä liikaakin. Mutta sitten jos joku siitä ottaa kiinni, niin tässä on nyt sen verran tullut maille ja selostuksiinkin edelleen se kunnioitus sitä katsojaa ja sitä lähetystä, sitä matsia kohtaa. Se on kaiken lähtökohta. Mutta sitten jos joku siitä ottaa niin kuin herneen enää, niin mä totean tämän nyt painokkaasti. Ottakoon! Kuulitteko?
Joo, on se tietysti selostajan kannalta vähän absurdi tilanne, että on saattanut paiskia oikeasti yhtä matsia varten töitä. Joskus jopa puhutaan kymmenistä tunneista joidenkin matsien kohdalle ja sitten teet jonkun yhden lausuntavirheen ja sitten se sun koko työ ikään kuin arvostellaan sen yhden lausuntavirheen perusteella. Mutta toisaalta alanvalintakysymyksiähän se on, että ei nämä on vaan niinku hauskoja käydä aina välillä läpi, että minkä takia. Mutta se on, niinku, se on huomattu tämän selostus niinku lyhyen uran aikana jo se, että näiden asioiden kanssa on elettävä. Ja toisaalta niin kuin sanoit itsekin, he on maksavia asiakkaita, joten heillä on oikeus palautetta antaa.
Ja tämä niinku, kuvio, tämä kuuluu tähän alaan.
Just näin. Eli täytyy muistaa se, että emme täällä siis asiasta valita, vaan haluamme asiasta, vaan voidaan sanoa, että rakentavasti käsitellä.
Julius ja Teppo sanoisi tähän, ja kuitenkin me kaikki kolme ja kaikki meidän kollegamme, niin me toteutamme, me elämme silti sitä meidän unelmaa.
Totta kai.
Kyllä. Joo. Ja palveluammatti.
Juuri näin.
Mm. Että anteeksi karu kielenkäyttöinen, jos joku nyt lähettää mulle Twitterissä, että sorinen, sä oot ihan perseestä, niin vaikka se vähän kirpaseekin, niin kyllä se silti niin kuin, se ei unelmaa vie pois, vaikka se saattaa vähäksi aikaa pahalta tuntuakin. Miten sä Mikko näkisit aktiiviselostajista mahdollisesti eniten, oot jopa tehnyt tällaisia off-tube-selostuksia, eli istunut Pasilassa telkkari ääristä. Ja tietysti selostat samaa kuvaa kuin mitä katsojatkin näkee ja pyrit kuitenkin luomaan siitä huolimatta sen fiiliksen, että nyt ollaan sateisella Anfieldillä tai nyt alkaa ilta hämärtymään Stamford Bridgellä tai jotain muuta. Niin kuinka paljon tulee sellaisia fiiliksiä, että ai että olisinpa mä tuolla paikan päällä, jotta sais vielä niin kuin enemmän luotua sitä fiilistä, koska se ympäristö, jos sä oot siinä versus että sä et oo siinä, niin sillä on loppujen lopuksi aika valtava merkitys.
Joo, mutta nythän tietysti tämä korona-aika on ihan että tuonne ei lähdetä, mutta tämä on niinku poikkeuksena, että ei tällaista ollut koskaan. Tästä on Teponkin kanssa joskus puhuttu tästä, että niinku, et mennä paikan päälle. Sä oot monesti sanonut, että sä mielellään lähdet Espoosta ja meet Pasilla ja tuut himaan, oot sitten kotona perheessä kanssa.
Puoli tuntia sinne ja takaisin.
Joo, siinä on puolensa. Mm-hmm. Mä sanon oikeasti, tuolla Heathrowlla turvatarkastusjonoissa muissa, niin ei se ole herkkuu. Hirveellä, kiireellä, lyhyillä unilla hotellissa, mutta totta kai hienoja juttuja päästä sinne paikan päälle. Ja silloin alkuaikoina se oli aina sellainen henkireikä, että kun sinne pääsi silloin tasaisin väliin. Mutta ei ole enää niin, koska sit sekin se selostaminen paikan päällä, se on aivan erilaista. Sulla on tietyt turvalliset rutinit, kun sä oot siinä kopissa, sä laitat sen läppärin siihen, sulla on lämmin, sulla on tietyt kiintopisteet. Siellä voi joku, tiedätkö, vahingossa tönästä sua, sulla voi läppäri pudota, sulla voi sun ISDNS lähteä piuha. Ne on hienoja juttuja olla siinä melkein yleensä se hampaaton Liverpool-fani, kun mä muistan Pasin kanssa oltiin viimeksi Anfieldillä se Noritsin matsi, jossa Pukki teki sen heti ensimmäisessä valioliigaottelussa ensimmäisen osumansa, kun Liverpool voitti 4-1. Ne on juttuja, mutta ne on kaksi ihan eri maailmaa, sellaista off-tubena tai on-site.
Mä samaistun hirveän voimakkaasti näihin. Julius tietää, me viimeksi eilen puhuttiin tästä, Julius puhui siitä, hän oli Hämeenlinnassa sellaisessa, Hämeenlinnan jäähallissa, siinä oli pöytätilaa tällainen niin kuin just ehkä Aanilosen kokoinen. Ja sitten eilen Pasilassa katsottiin, että on tässä vähän niin kuin enemmän lääniä näille papereille.
Niin, siis käytännössä Pasilan pöytä on semmoinen, että sä olisit voinut tulostaa siihen Taru Sormustehelosta trilogiaan, ja se olisi melkeinpä mahtunut siihen.
Game of Thronesit, sama hinta. Kyllä. Tämän mietin, ja tämä mun on pakko kertoa. Silloin Tukholman aikoina, niin mähän olin, no ensin tietysti Kukkosen Anssi, niin kuin sanoin, Anssi on Anssi hyvässä paassa, niin aika usein piti huolen, että siellä ei välttämättä nämä aloittelevat selostajat käyneet Englannissa, ja sekin hei, niin kuin sä sanoit Julius äsken hyvin, että tehdään duuniin, painetaan paljon. Joskus nämä osatkin vaihtuvat, että tulee uusi Sorjonen, tulee uusi Laaksonen, tulee uusi Sinanen, jotka tekee sitä ruohonjuuritason duunia. Ja meille ehkä sitten joskus tulee vähän enemmän niitä ns. Isompia matseja tai näin. Toki on jännä pointti, isompi matsi. Ja mä muistan viime sunnuntaina mä selostin Manchester United Arsenal-ottelu. Se ensimmäinen puoliaika, se oli umpisurkee. Siis kaikki lähti puolustamisesta, vältettiin virheitä. Mulla oli samana päivänä aiemmin Aston Villa Southampton 4-3. Täyttä magiaa. Täyttä rautaa, niin kuin siinä hyökättiin, siinä tapahtui kaikkea. Niin mitä on isommat ottelut? Sekin on klisee oikeastaan, jos kun tässä itseä kuuntelee. Vähän kritisoi itseäänkin näitä, mitä suustaan päästään. Mutta. Niin, sitten mä olin ollut nelisen vuotta siellä Tukholmassa tehnyt ja en koskaan lähtenyt niin kuin paikan päälle. Mä olin siellä Tukholmassa usein tai aina selostelin sieltä, olin kiitollinen, että sain sitä tehdä. Sitten semmoinen Nils Nisse Lind, kova Hammarby-fani Bayern, eli Tukholmaisseuran kannattaja, ilmoitti, että Mikko, että sä oot nyt niin paljon tää painanut hommia, että nyt on aika, että sä lähdet kanssa Duskatil Spanien. Mä sanoin, että okei, delota bra, kuulostaa mielenkiintoiselta. Sitten se, niin kuin mä tässä vedän po svenska, että mä seedu om du ska kommentera Deportivo La Coruña mot Barcelona. Mä sanoin, että fut farande låta bra. Edelleen kuulostaa hyvältä. Sitten ollaan alkuviikossa ja torstaina. Siellä alettiin tekemään matkavarauksia. Eva Palm, semmoinen, joka hoiti meidän matkat kaikki Estonia, Espanjaan tai Englantiin. Ja mihin sitten oli, jotkut meni, Anssit tai Jipet meni ehkä Bundesligaakin tekemään. Niin sitten tulee päivä ennen kuin mun olisi pitänyt lähteä, tai tässä tapauksessa olisin saanut lähteä reissuun. Galicia, ajatelkaa siellä. Hei, kiva mennä tuommoinen Deportivo. Nyt vähän pudonnut, on välillä Segunda-liigassa ja näin, ja upea kokemus. Sitten sieltä tulee soitto mulle, että Mikko, sori, Mikko, hyvä, duska interessat Spania, et matkusta edes. Mä sanon, aha, että vaiden nyt, että jätruudet alta färdikt, että kaikki on valmista. Joo, tyvärr desoat ja klömdeat bestella kommentatuuslinja. Mä unohdin tilata sulle selostuslinja. Sehän ei olekaan kovin olennaista, kun olet selostamassa Riasorilla. No sit mä totesin vaan, en raivonnut, otin sen, mä sanoin, no joskus sitten Nongkong D.A. Somskariassa tilanne. No sit mä pääsin sinne
myöhemmin.
Aiemmin mainittu Liverpool-Arsenalille aika monelle muulle matkalle, mutta et tällaistakin tuolla ruotsalaisten kanssa välillä sattuu ja tapahtui.
Aika hieno, aika hieno. Tuo Espanjahan on kyllä kans sellainen, siellähän vielä tänä päivänäkin niin hyvää otteluohjelmat saadaan viikkoa ennen tehtyä ja muuten. Se on kyllä ihmeellinen. Kaikki, monet muistaa se, kun Virkkunenkin lähti takavuosina tekemään El Clasicoa ja ei lopulta päässyt edes sinne.
Tästä on Suomessa kanssa puhuttu. Ja
takaisin Suomeen.
Kyllä, kyllä. Ja hei, oli vielä tuosta on, että oli erikoinen homma. Mä olin jonkun, ehkä Liverpool Westan tai jonkun selostamassa ja sit mä olin Manchesterin lentokentällä, siinä, kun ne lentokenttähotellit, Marriottit ja Sheratonit ja muut tosi lähellä. Et tietysti, että ei mene aikaa siihen keskustasta tulla, että saat siihen mahdollisimman lähellä lentoasema. Sitten mä lähdin aamulla. Mä lähdin Manchesterista Tukholmaan selostaakseni samana päivänä Manchester United Chelsea ottelu, koska Suomi oli siellä niin sanotussa keräilyerä-sarjassa näissä selostuspaikkoja suhteen. Eli siellä oli Tanskat, Norjat, Ruotsit, jossa tietenkin on valtavat nämä valioliiga- tai englannin futisperinteet. Ja kun mä oon koneessa, niin mun pomo Mats taakseen oli yrittänyt soittaa mulle, mutta enhän mä voi koneessa vastata. Niin se soitti liian myöhään, eli mulla olisikin ollut siellä paikka. Kun mä laskeudun Arlandaan, mä kuulen, että sit siellä on Mikku, en fortfarande Manchester. No sit mä soitin, että en ole, että mä oon Tukholmassa, että mä oon nyt tulossa sinne Tegelusvegen Shoe sinne kanalin studiolle, tämä Manchester United Chelsea-peli. No sit se vaan pasti suomenta, että kävi hyvin, että sulla olisi ollutkin selostuspaikka, että toi Danski sairastui. Mä sanoin, että 15 minuuttia mä asian mun omassa kopissa jäädetissä. Mutta on se jännä, että sä lähdet Manchesterista fyysisesti. Joo. Siis tää on täyttä totta. Sunnuntai aamuna matkustin Tukholmaan selostaakseni sen matsin Manchester United Chelsea. Ja se syy muuten, kun aika monet ihmetteli, että miksi te siellä Tukholmassa käytte tekemässä, oli se, että siellä oli niin kuin Norja, Ruotsi. Norjalaiset oli käytännössä melkein aina paikan päällä Englannissa stadionilla tekemässä, koska siellä on esimerkiksi, kun te miette Liverpoolin vaikka Anfieldille, siellä on enemmän norskeja kuin englantilaisia, vähän kärjistä, mutta niitä on valtavasti. Liverpoolin, Norjan Liverpool-faniyhdistys, Manchester United, Arsenal on valtavasti. Eritoten Liverpool, se on käsittämätön, että sä meet mihin tahansa bubiin, sä meet mihin tahansa syömään matsin jälkeen, sä kuulet joka paikassa Norjaa. Joka paikassa. Tässä ei ole pätkääkään liioittelu. Mutta sitten niin kuin niitä tehtiin, siellä oli selostuspisteitä vaikka joku Bundesliigan maanantai-illan klassikko lainausmerkeissä Eintracht Frankfurt Bochum, niin siellä oli Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, koska silloin ei menty sinne paikan päälle. Ja sitten välillä, kun otti hedarit pois, niin se oli aika kakofoninen fiilis, kun sä samassa tilassa, oli semmoisen, siinä on ne pikkupleksit välissä, niin sä kuuntelit, kun tulee Danski vetää, no norski akkurat, joo, oli nyt ja sitten mä yritän, joskus mä tein tällaisia ihan pieni testejä, koska ei sun ihan kaikkea koko ajan tarvitse selostaa, niin mä 3 sekuntia kuuntelin ja palasin härmäksi selostamaan.
Aika mielenkiintoista.
Oli toikin melkoista selostamisen korkeakoulu.
On. Mites hei, vielä ihan muutama kysymys tähän loppuun. Niin millaista on selostaa nykypäivänä näitä futissarjoja, kun tiedetään, että fanitkin on entistä valveutuneempia, netti ihan rajattomasti tietoa. Vaikka Valioliiga, niin siellähän on aina henkeä vereen, joku on Liverpoolin miehiä tai Arsenalin miehiä ja näin. Niin miten sä pystyt tarjoamaan näille hardcore-faneille aina niin kuin sellaista tietoa, minkä he myöskin ottaa vastaan?
Mä oon muuten nykyään pyrkinyt entistä enemmän siihen, että mä niin kun yritän selostaa ihan niin kun aika lailla raakaa selostamista. Nyt on tullut mä joskus olen käynyt futisfoorumeilla, nyt on sitäkin vähentänyt, joskus oli, etten käy se ollenkaan. Toisinaan siellä ollut, mä oon kuullut kavereiltakin, jotka siellä ovat koko ajan, niin että se innanne pitää, että selaakohan se nettiin tai mitä taukoja siellä on, kun edelleen mun mielestä silti. Ei sitä selostusta, sitä lähetystä pidä vetää ihan tukko. Ihan kaikki. Sitten kun tulee esimerkkinä vielä tämä Manchester United Arsenal sunnuntaina. Siinä on topparit, niin kuin alakertainen sahaa keskenään. Luke Shaw, sitten siinä on Maguire, Lindelöf. Ja se on niin kuin semmoista jatkuvaa, että ne vaan liikuttaa, kun ne ei pääse Arsenal ottaa ylhäältä kiinni, ei tule iskun paikka. Niin ei sun jokasta sitä 15 metrin syöttöä. Välissä voit olla hiljaa. Esimerkiksi ruotsalaiset, ne on välillä niin kuin, että joku ajattelee, että selostaako ne ollenkaan. Mutta sitten se pikkuhiljaa kiihtuu. Mutta okei, tässä tämäkin on niin kuin erikoinen juttu. Joku voi sanoa, että miksi siellä on selostaja, jos on koko ajan. Mutta edelleenkään ei tarvitse selostaa ihan suuvaihdossa koko ajan. Mutta sitten kun on paikat, sitten kun tulee mestoja, sitten anna palaa. Mutta tuommoinen alakerran liikuttelukin, ei niitä, mun mielestä jokaista syöttöä keskenään, semmoista umpi safety siirtely, ei sitten, kyllä ihmiset sen näkee.
Telkkarissa,
vai niin mitä
ei, ei se vie eteenpäin.
Tässä on oikeastaan niin kuin, on kuullut kahdenlaista. Osa tykkää siitä, että kaikki täytetään, eli että tavallaan sellaista ei olisi niin kuin, ikään kuin matkaopas, että tämä on matkaopas on pöllitty termi Teppo Laaksoselta. Kato, tarkista Teppo myöskin povitas, kun voi olla, että pöllisulta myöskin lompako eilen, kun lähti. Siis, että tavallaan niin kuin täytetään kaikkia. Jos ei ole niin kuin mitään pelillistä kerrottavaa, niin sitten kerrotaan jotain muuta uutisia ja kaikkea muuta. Mm. Mutta sitten on myöskin, tällaisia palautteita kuullut, että minkä takia se selostaja selostaa, tietysti kun mä oon selostaja, niin mulle aika moni tuttu kaveri, puolituttu serkku kysyy selostajista, niin saattaa kysyä multa, että minkä takia se selostaja selostaa koko ajan, että keltä se kiekko menee ja kelle, että kyllähän mä sen itsekin näen. Että tavallaan niin kuin, tää on taas vähän niin kuin sitä, että kun kaikki ei tykkää samasta, niin on aika niin kuin käytännössä niin kuin mahdotonta löytää sellaista niin kuin rytmiä ja tapaa tehdä. Tai mä en ole ainakaan vielä löytänyt, mikä niin kuin sopisi kaikkeen. Ja sitten taas tullaan tähän dilemmaan. Kun sä selostat jalkapalloa ja sä selostat jääkiekkoa, niin niissä toimii aivan eri lainalaisuudet. Et se on niin kuin, tuohon sun kysymykseen mun mielestä ei ole niin kuin yksiselitteistä vastausta.
Ei.
Et ne sun pointit oli äärettömän hyvät, että mäkin olen sitä mieltä, että jos esimerkiksi kiekon puolella, niin siinä nyt Heska ja Ludwig Byström alakerrassa syöttelee keskenään, niin jos ne vetää nyt 17 pakkipakkia siinä, niin ei nyt jokaista pakkipakkia varmaan kannata selostaa, että alkaa jossain vaiheessa tulemaan niin kuin Ludwig Byström. Heska.
Sä sanoit just sen, mitä mä äsken mietin. Eli sä puhuit sen sanoiksi erinomaisesti. Eli lätkässä kuitenkin, ja varsinkin radiossa, jos sä oot liian pitkään siihen hiljaa, niin se kuunteli ja ajatteli, eikö toi saa noita pelaajia kiinni?
Juu.
Ja silloin, kun esimerkiksi me tehtiin JP:n kanssa jokerimatsi, siellä oli Strömbärit, siellä oli Keijo Säilynojat, siellä oli Otakar Janetski. Niin kato, kun ne jengit ei kuitenkaan muuttuneet paljon. Se plus miinus, joku lähti NR:n Jokiharju, niin kuin tämmöiset kundit. Sä näit ne luistelutyylissä, sä näit ne niin kuin, kun ei se muuttunut. Nykyään mennään Sveitsiin, mennään KHL, mennään NR:n joka puolella. Teillähän on Julius, siinä on valtava duuni sitten, että sä saat niitä kiinni. Ja nyt kun on näitä tällaisia, jotka ennen kuin ne lähtee NHL sinne leireille, on näitä, jotka on jonkin aikaa, niin siinä on teillä kova savotta. Ja sitten taas kun futis on aivan erilainen laji selosta, että sä voi sitä futista vetää ihan samalla stylella kuin lätkämatsi. Se tempo on, sä sanoit sen erinomaisesti ja yhdyn tähän kommenttiin.
Näin se on. Näistä faneista vielä sen verran, niin tämä on kaikille meille tullut vastaan joskus, että sanotaan, että sä oot ton toisen puolella. Kuinka usein?
Onko mukaan joku joskus sanonut? Se on se ainoa kommentti, mitä nykypäivänä tulee, jos tulee palautetta.
Mutta ootko Mikko miettinyt sitä silleen, että onko se vaan niin, että sulla on se kaveri, joka antaa palautteen, niin sillä on aina se jonkun jengin paita päällä samalla hetkellä, kun se kirjoittaa
ja
sitä palautetta.
Ja totta kai, kun se hänen Manchester Unitedinsa niin kuin häviää. Sitten tästäkin esimerkiksi, että Manua ei saa sanoa. Se ei ole Manu, se on Manchester United, niin kuin näille hardcore-faneille. Sitten on tämäkin, kun Julius puhui Anfieldistä, niin sitten kun jotkut sanoo, että Anfield Road, ei ole, se on osoitteessa, mutta nimenomaan Liverpool hardcore-fanit ja pool-fanit puhuvat Anfieldistä. Sitten on vaikka Queen's Park Rangers, Cooper. Stadionin nimi on Loftus Road. Osoitteessa South Africa Road. Nämä on niin kuin tämmöisiä aivan loputtomia. Niitä Cooper-faneekin on joku, ja jos sä sen sanot väärin, sut melkein kivitetään niin kuin tuolla Senaatin torilla. Ja näin, mutta joo, mä kirjoitin kolmannen luokan ainekirjoituksessa aikoinaan näin, tämmöinen lause. Mun faija, joka jo muutaman kirjankin Martti kirjoitti, sanoi, että ehkä se vähempikin minä olisi riittänyt, mutta se kuului näin, se lause, tai se mun kirjoitus. Ensinnäkin, että minä itsekin olen henkilökohtaisesti pelannut jalkapalloa. Tuliko selväksi? Se oli minä itse. Ja sitten minusta tulee Liverpoolin ammattilainen. Ei ollut mitään kyseenalaa, ei ollut mitään kysymyksiä. Sitten siellä oli opettaja vetänyt punaista ja faija veti vielä punaista, kun se näki, ja näki punaista. Mutta hei, sen verran ympyrä sulkeutui, että siellä mä sain ekan kerran Valioliigaa selosta paikan päällä onside, ruotsiksi po plats. Eli mähän olin melkein Liverpoolin ammattilainen.
Kyllä.
Siitä voidaan päätellä.
Mutta sä pääsit Anfieldille
kuitenkin. Joo, ja olihan mä ja on, niin kuin Liverpool on ollut mulle siihenkin, Kevin Keegan, Smith, Steve Highway, Terry McDermott, Phil Neal, Emil Hughes, Bruce Grobbelaar, Ray Clemens, Jimmy Case, kaikki nämä. Mutta välillä mä oon Manu Runkari, välillä mä oon Arsenal, niin silloinhan kai voi sanoa, että suht hyvin on sen NS-faniuden pitänyt piilossa. Enkä mä mikään Liverpool-fani ole, mutta mä olen heitä sympannut. Se oli mulle se Aulis Virtasen matseet lauantaisin, siis se punainen hieno, se logo siinä keltaisella. Mm. Se oli mulle se jengi.
Et ole yksin Suomessa.
En ole, mutta sitten taas mulla oli Englannissa 89-90-luvun vaihteessa. Mulla oli Essexissä yksi englantilainen tyttökaveri, jonka luona mä jos kävin. Hänen isänsä oli Ipswich-fani. Siellä mä olin katsomassa ekan kerran marraskuussa 89 Ipswich-Sunderland-matsi. Mä symppasin. Ipswichkin on hieno seura. Tractor Boys. Niilläkin on kiva logo. Mutta kyllä se Liverpool oli se. Mutta jos niinku jossain joukkuessa tai niin on niinku vähän niinku se intohimo ja selostaminen ja pieni fanius sitten yhdessä, niin sehän on ollut tietysti Suomen maajoukkoa futissa sittemmin huuhkaita. Ja senkin matsi, mutta mä osaan nauraa itselleni, niin mähän selostin sen peli, jossa se Bubi Pöllö huuhka ja laskeutui. Niin mähän Pöllö puhuin siinä Pöllöstä, joka Bobo on tietysti latinas. Mutta se oli ensimmäisen huuhkaja, tavallaan se on sama eläin, mutta kyllähän sieltä joku sen sanoi, että on se innoinen Pöllö, eikö se tajua, että se on huuhka. Mutta heikko sä selostat siinä 2-0, mahtava peli, Belgia kaatuu, Roma Jeremenko pelaa ensimmäisen aamaottelussa, pelaa kun olisi ollut 10 vuotta siinä maajoukkuessa. Niin se oli Pöllö, sittemmin huuhkaja, mutta innoinen oli Pöllö.
Kuka täällä voi niin kuin sanoa, että mä oon ornitologia?
Kalevi Malmström Ylellä, hän oli koulutukseltaan, tämä muistatte vanha selostajaherra, joka snookeriakin selosti ja biljardi. Mutta hei, se oli live-tilanne, se Pöllö tuli ekana mieleen, en saa sitä pois.
Ei, ja sehän on intuitio, kun mennään semmoisessa tietynlaisessa sykkeessä, niin kun katsoja katsoo telkkarista sitä peliä, se on rauhassa siinä istuu ja sillä on 100-tuumainen TV siinä naama edessä ja se juo siinä vähän olutta ja syö sipsiä, niin siinä on tavallaan pikkasen enemmän sitä rauhaa, kun sit sä painat tälleen näin. Sit joku tulee siihen naamaan ja sun täytyy napata siitä näin kiinni. Ja sä et voi alkaa miettimään, mitä sä sanot. Koska jos sä alat miettimään, mitä sä sanot, niin sit tulee sinne niin sit sieltä tulee ensimmäinen, mitä tulee. Mutta tähän tuli vaan niinku mieleen, että kun ollaan jonkun puolella tai annetaan niinku palautetta, niin kuinka usein menee nykypäivänä, Mikko, tunteisiin palautteet, mitä ihmiset antaa?
Mä sanon vielä tuohon äskeiseen, siis sä sanot hyvin siitä kaverista, jolla on ne chipsi, siinä on se six-pack tai
se niin, oli minä.
Kori, niin hei, mut se katsoja, kun se on myös se ornitologi siihen hetkeen, se on myös lintuekspertti ja se on selostaja, se on kaikessa
joka alan asiantuntija.
Ja hänelle kyllä. Se suotakoon, ei mene enää Julius niin paljon tunteisiin, niin kuin mä sanoin, ei, mun faija ja myös JP on tässä hyvin niin kuin neuvonut, että koska aina, ja Teppokin otti hyvin kiinni siitä, että on joku vaikka Burnley, Clarets-fani. Se perus, mä en tiedä monta niitä on ehkä 7 Suomessa, ehkä. Koska nämä isot on isoja ja niillä on perinteet ja muut, vaikka Burnley on hieno seura, Turf Moor, mahtava tämmöinen oikein perinteinen stadikka. Mutta se joku jaska sieltä Jalkarannasta Lahdesta, niin kuin Pasi aina väli heittää tämmöisiä random tyyppejä, niin se tietää siitä Burnleystä kaiken. Se tietää Sean Dicesta, Ginger Mourinhosta, siitä managerista kaiken. Se tietää Ashley Barnesista, se tietää että Nick Popeista, veskarista kaiken. Mutta silti ei se välttämättä osaisi selostaa se kohdalla. Mm. Mun täytyy osaa se allroundina, että se, niin kuin ollaan aiemmin tässä puhuttu, ne tärkeimmät jutut siitä, ehkä se, että Burnley Stoke pelattiin 1450 eka kerran, se on aika tärkeä juttu kuitenkin. Ja sitten se, että sä viet sitä peliä silti, niin se on kuitenkin tärkeämpää, mutta aina pitää ajatella näin, että on joku, joka tietää siitä omasta suosikkiseurasta enemmän. Ja se on vaan fakta.
Kyllä.
Se hänelle suotakoon naiselle tai mielelle.
Juuri niin. Näin. Ja mun täytyy sanoa tähän väliin, anteeksi, että keskeytän, mutta mun mielestä toinen podcastaja Esko Seppänen tämän joskus aikoinaan niin kuin tosi hyvin muotoili, että kun on nämä HC-fanit, jotka oikeasti seuraa sitä yhtä joukkuetta, on seurannut sitä yhtä joukkuetta 20, 30, 40 vuotta, ties kuinka kauan, niin se on ihan luonnollista, että ne on, niin kuin sä tuossa Mikko äsken vähän toitkin, että ne tietää oikeasti siitä seurasta kaiken. Ja silloin ei meidän ole edes tarkoitus lähteä kilpailemaan sellaisten fanien kanssa, koska ne seuraa sitä yhtä joukkoa. Totta kai ne tietää kaiken, mutta eihän se ole meidän tehtävä. Jos mietitään, mä puhun nyt vaan niin kuin itsestäni, mutta mä selostan jääkiekon SM-liigaa, mä selostan SHL, mä selostan CHL, on selostanut sen lisäksi jääkiekon MM-kisoja, siihen jalkapallo vielä päälle. mun täytyy seurata aika paljon eri lajeja, aika paljon eri sarjoja. Mun täytyy tietää, mitä Sveitsissä tapahtuu jalkapallossa ja jääkiekossa, tsekeissä, Saksassa ja näin päin pois. Eihän mulla ole koskaan sellaista aikaa seurata. Esimerkiksi vaikka, että jos mä selostan nyt Sveitsin tai CHL-otteluun, niin sieltä tulee Bill Bien vasta. Niin eihän mä voi tietää samalla tavalla sitä historiaa kuin mitä joku Bill Bien fani, joka on seurannut sitä joukkuetta läpi elämä. Eikä meidän ole tarkoituskaan.
Mutta silti sä tiedät, sä klaaraat ne yleisellä tasolla.
Kyllä.
Ja hei, sä selostat ja sä viet sitä peliä eteen. Se on kuitenkin se tärkeä juttu. Siihen ei jokainen kadunmasa he pysty.
Se on
näin. Ja se meidän se on, pitää kaikkia muistaa.
Kuitenkin myöskin niin, että sä et voi tehdä sille pelkästään sille jalkaranari Jaskalle sitä lähetystä.
Ei, eikä pidäkään.
Ei missään nimessä. Näin se on. Mikko, hieno selostajaura takana. Vielä on edessäkin vuosia, eikö totta? Mutta jos mietitään vielä tulevaan viimeiseksi, onko jotain sellaista juttua, mitä olisi vielä niin kuin kiva kokea tässä selostajauran aikana? Jokainen ottelu on tietysti yhtä tärkeä, mutta onko jotain? Onko ne esimerkiksi näitä, että pääsee vielä jossain vaiheessa onsaitteja tekemään ja onko mitään sellaista?
Ei mulla oikeastaan ole ja sit mä niin kuin siihen ruohonjuuritason ihan tähän perusduuniin tässä kovassa tahdissa, niin silti mä sanoisin, että nyt on jos jossain määrin nykyään on tarkoituksella tai sitten ei tarkoituksella tahdomme tai emme tahdo, niin selostajistakin on vähän tehty tämmöisiä niin kuin toisinaan, että selostajat ovat ottelua suurempia. Jotkut selostajat, me kaikki ehkä joskus, joskus on semmoisakin todettu, että jokaisen selostajan pitää olla jossain määrin, vähän niin kuin itseään täynnä, terveellä tavalla. Kyllähän tässä kaikki ollaan jollain tavoin narsisteja, jossa tuonne meet, niin kuin, meet kivitettäväksi ja oot tuolla kopissa. Mutta silti niin kuin, ei mulla ole niin kuin mitään. Joskus mä sanoin, että olisi hienoa, jos Suomi olisi MM-kisoissa, futiksessa. No EM-kisoihin Suomi meni, ne on sitten Ylellä ne kisat. Mutta ei mun mielestä niin kuin jokainen, tämä ihan tämmöinen Aston Villa Southampton, mä viittaan tähän sunnuntaiin ja viittaan siihen Manchester United Arsenaliin, joka sitten toisen puolen luenkin, se oli vähän parempaa. Mutta mun mielestä mikä tahansa matsi voi olla hieno. Ei mulla ole mitään erityistä toiveita. Ja sekin Teppo, sä vahvistit tänne, että mähän aika vähän niin kuin epäilin ja tuli vähän hammasta kiristellen tähän teidän vieras, kun ajattelin, että ei mun jorinat kiinnosta ketään. Ja sama silloin, kun mä sain lähteä maikkarit, kun Ilta-Sanomat Iltalehti otti yhteyttä, mä olin sitä, että ketään nyt mun jutut kiinnostaa. Mutta ehkä se on sitten se, että tässä on jokunen matsi tehty ja nyt kun mä tulin tänne, niin tämä on ollut tosi nasta, että vedetään nyt vaikka pari ohjelmaa putkeita samaan syssyyn. Mutta viittaan tuohon vielä, että ei mitään erityisempää haavetta enää. Mä oon pari kertaa päässyt Mestarien liigafinaalin tekemään, ne oli hienoja kokemuksia. Mutta silti se joku maanantai-illan Burnley Southampton voi olla parempi ja jopa siinä hetkessä niin kuin kovempi juttu. Ei toiveita, kunhan vaan pysyy terveenä ja selostukset jatkuvat niin kaukoa ennen kuin mut jollain Pekka Niska nostaa mut pois sieltä kopista.
Aivan loistavaa. Tuohon on hyvä lopettaa varmasti, Mikko. Hienoja tarinoita saatiin kuulla.
Kiitos teille.
Kiitoksia Mikko vierailusta ja ei muuta kuin tsemppiä tuleviin selostuksiin.
Kaikille meille.
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.